Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova i 6 minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikvić i bit ću sa vama ovog ponedeljka i prvog letnjeg dana ove godine u magazinu na prvom sve do 13 časova. I na početku ovog prvog letnjeg dana u godini najavit ćemo i teme kojima ćemo se opširnije baviti u naredna skoro 3 sata ili barem neke od tema. Ovih dana u Nemačkoj, to ste možda čuli, predstavljen je prvi kvantni računar koji je instalirao američki računarski gigant IBM, dok u isto vreme Evropa aktivno radi na unapređenju te obećavajuće tehnologije. Ovaj kompjuter instaliran je u blizini Stuttgarta u saradnji sa nemačkim stručnjacima i već radi od aprila, a smešten je u staklenu kocku visoku 2 metra koja bi trebalo da ga štiti od buke i drugih fizičkih smetnji na koje su ovi računari veoma osetljivi. U IBM-u se naime nadaju da će iskoristiti snagu kvantnog računara za potencijalni razvoj novih materijala, lekova ili veštačke inteligencije, a nemačka vlada najavila ulaganje od oko 2 milijarde evra u istraživanje kvantne tehnologije do 2025. godine. Pokušat ćemo da objasnimo šta je kvantna tehnologija, na kojim principima rade ovi kompjuteri i šta nam donose u svakodnevnom životu, a i kad. Bavit ćemo se naravno i pandemijom. Istraživanja u Britaniji pokazala su da COVID u toj zemlji sada ima drugačije simptome. Najčešći simptomi delta varijante korone, koja inače preovladava u Britaniji, su glavobolja, grlobolja, nos koji curi, često bez temperature. Ovo istraživanje o simptomima koje je nedavno urađeno u Britaniji pokazuje da ako mlađi ljudi zarade delta varijantu virusa, mogu da se osjećaju kao da imaju jaku prehladu, i mada ne moraju da budu ozbiljno bolesni, to je ona priča da mogu da zaraze druge ljude koji bi mogli da budu u riziku. Kod nas još uvek nije detektovan indijski soj koronavirusa, ali je potvrđen u okruženju, pitanje je naravno vremena kada će i ovde doći, i mnogo je zarazniji, brže se širi, pa se postavljaju pitanja, na primjer, koliko su postojeće vakcine delotvorne protiv mutiranih virusa, hoćemo li dovoljno brzo prepoznati novo obolele, jer su simptomi atipični, znači najznačajniji od svega, čini nam se, nema temperature često, ima li mesta našoj primetnoj nastaloj opuštenosti. O tome ćemo pričati sa doktorom Radanom Stojanovićem, koji je naš sagovornik, on je farmakolog na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Leto je stiglo, to sam vam rekla još u prvoj rečenici. Kako provesti u gradu najtoplije godišnje doba, koje manifestacije sa koliko mera predostrožnosti će biti održane narednih meseci, šta se priprema u većim gradovima Srbije. Rečju, govorimo danas i o letnjim festivalima, dugo očekivanim i uobičajenim provodima i bezbrižnosti tokom leta, ako je uopšte za bezbrižnost vreme, koliko god da nam ona nedostaje. Ostanite uz talase Radio Beograda 1.
Tuga tu je kao voda, kad je hladan dan. Voda tu je, al ne vidiš je, voda magla je. Tišina ostaje jer ne zna kako, kako, kako. Ja samo ćutim kad setim se da voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je. Voda magla je. Tišina ostaje jer ne znam kako, 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 kako. Ja samo čutim kad setim se da voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je.
Časova i 13 minuta, slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1 i u nastavku emisije razgovori o koronavirusu i pandemiji, o šarenoj slici u svetu, popuštanju mera, delovanju vakcina i novim simptomima COVID-a. O svemu tome ćemo razgovarati sa profesorom farmakologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Radanom Stojanovićem. Profesore, dobar dan.
Dan.
Nismo vas čuli, ali nadam se da vi nas čujete.
Ja vas čujem dobro, vi mene?
Odlično je sada. Dakle, znamo da, evo, kod nas je današnji datum bio najavljen kao dan kada ćemo biti u situaciji da popustimo mere. Učinili smo to ranije zbog situacije sa brojevima zaraženih. Takođe i Francuska, o tome ćemo kasnije razgovarati u našoj emisiji, je ranije već od juče ublažila mere, najavljuje takođe u julu otvaranje još nekih prostora koji nisu mogli da rade zbog pandemije, ali zato u Britaniji imamo porast broja novozaraženih, odlaganje popuštanja mera, u Rusiji celu neradnu nedelju zbog većeg broja zaraženih. Ja bih vas zamolila ako možemo da prokomentarišemo tu šarenu sliku ovde u Evropi, dakle ne moramo da idemo na neke svetske prilike. Da li je to sve zbog delta soja? Ste li to pratili, profesore?
Da, pa pratio sam i na osnovu eto nekih informacija do kojih sam došao, vidimo da nije jedinstven stav evropskih zemalja kada su u pitanju mere, uključujući i našu zemlju. Vidite, Velika Britanija je, kao što ste rekli, odložila ublažavanje epidemioloških mera do negde 20. jula, upravo zbog velikog straha od tog takozvanog delta soja, kako ga je Svetska zdravstvena organizacija nazvala. E sad, o čemu se u stvari radi? Vidite, u borbi između virusa i čoveka, virus se menja. I mi te promene nazivamo mutacijama. Do čega će te promene virusa dovesti, nikad se sa sigurnošću ne može reći. Nekada, to je ono što mi najviše želimo, ali nekada te promene dovedu do samoubistva virusa i njegovog nestanka. Međutim, u nekim slučajima te promene za krajnju posledicu imaju jačanje virusa. E sada, ovaj delta ili takozvani indijski soj prvi put se pojavio u Indiji negde otprilike oktobra 2020. godine i krenuo je da se širi po svetu. Znate, i trenutno imamo prisutan negde otprilike od više od 80 zemalja sveta. U Americi je recimo odgovoran za otprilike 10 do 15 novih slučajeva, većinski soj u Velikoj Britaniji, a vidimo da kuca i na naša vrata, jer je registrovan u Mađarskoj, je u Hrvatskoj, u Severnoj Makedoniji.
Dakle, u regionu ga već ima.
U regionu ga već ima, verovatno ga ima i kod nas. Ne možemo, da. Ako bimo u regionu, pretpostavljamo da ga ima i kod nas. E sad, kako će se njegovo kretanje kod nas, da kažem, odvijati, to zavisi dosta od nas.
A profesore, u Velikoj Britaniji je veoma veliki broj ljudi vakcinisan po onim informacijama koje smo imali. Dakle, to što se povećava broj zaraženih, da li ta vakcina i dalje čuva, kao što stručnjaci kažu, od težih sada zaraze, od težeg oblika COVID-a, ili šta da kažem u vezi sa tim, dakle, mnogo vakcinisanih, a povećava se broj zaraženih?
Da, to je nekako, da kažemo, na prvu loptu onako neka loša vest. Ali malo kad zagrebemo i kad analiziramo te podatke, vidimo da kada je efikasnost u sprečavanju simptomatskih oblika bolesti, a oni su najviše pratili efekte Pfizerove vakcine i AstraZeneca, vidimo znači da je efikasnost u sprečavanju simptomatskih oblika bolesti smanjena recimo kod Pfizera sa 95% na 88%, odnosno kod vakcine AstraZeneca sa 74 na 64. Tako da to nije neko, da kažem, značajno smanjenje. Vakcine su i dalje efikasnosti. Ono što malo brine je manja efikasnost uočena u periodu posle 4 nedelje od prve doze. Tu su obično ove vakcine pokazivale efikasnost od 50%, sada je ona negde oko 30% kada je u pitanju Delta soj. I tu bi se možda apelovalo na ljude koji prime prvu dozu da ne misle da su nešto mnogo značajno uradili u smislu zaštite, da se čuvaju u potpunosti dok ne prime i drugu dozu i 3 nedelje posle te druge doze. Eto, ono što je veoma važno je da je efikasnost u prevenciji i hospitalizacije, znači u šansi da završite u bolnice posle primene vakcine i dalje veoma, veoma niska. Znači očuvana je efikasnost u prevenciji i hospitalizaciji i kreće se negde oko 90%, što je sasvim zadovoljavajuće. Znači možemo da zaključimo kada su vakcine u pitanju da su i one, da one dalje pokazuju jedan visok stepen zaštite posle primene druge doze vakcine. U našoj zemlji prilike, koliko je meni poznato, oko 40% odraslih građana kompletno vakcinisano, to je još uvek mali broj da bi mi mogli da proglasimo, da kažem, pobedu i da bi mogli da se ponašamo komotnije. Svima je sad jasno i dosta onog načina života kakav je bio do sada. Leto je, što se mene tiče, moje neke preporuke je bilo da ljudi na otvorenom se ponašaju, da kažemo, uobičajeno, a kada su u pitanju zatvoreni prostori, mislim da tu i dalje treba da se pridržavamo onih epidemioloških mera koje su bile na snazi i pre ovog, da kažem, popuštanja.
I sada ono pitanje koje je vrlo zanimljivo u ovom slučaju, a reč je o istraživanju koje je nedavno izvršeno u Britaniji, da je promenjena simptomatologija zaraženih virusom, naročito ove delta varijante. Ono što bih ja istakla, da sad ne gnjavimo slušalce nekim stručnim podacima i veliki broj simptoma da ne ističemo, ali to su neka glavobolja, kijavica, bez temperature. Dakle, deluje kao da imate samo jaču prehladu. Ono što mene sad zanima, a pretpostavljam i sve ostale, je protokoli pri javljanju u COVID ambulante vas ne testiraju ukoliko nemate temperaturu. Da li će se možda dogoditi, ako se taj soj, kao što svi znamo, najverovatnije će se pojaviti ovde, da ćemo morati da promenimo te protokole o testiranju ili da ćemo možda imati neprepoznavanje novo obolelih? Šta o tome možemo da kažemo?
Da, tu postoji neka realna opasnost, jer došli do određene promene simptomatologije, pre svega manje se primećuje gubitak čula mirisa koji su ljudi prijavljivali i koji je bio tako očigledan i ređe se javlja kašalj, ono kao što ste rekli, glavobolja, bol u grlu, curenje nosa, to su neki, da kažem, dominantni simptomi i mogu da zavaraju, mogu da ljudi misle da je u pitanju eto neka prehlada, slabija ili jača, zavisi kako se kod koga klinička simptomatologija razvija. U svakom slučaju, prilikom pojave tih simptoma, mislim da bi bilo adekvatno raditi brze antigenske testove, pa ako treba kasnije i PCR. Znači, ne podceniti ove simptome i proglasiti im obično nekom prehladom, već, da kažem, odgovorno se prema njima ponašati, odnosno odgovorno ih shvatiti i brzim antigenskim testom u odgovarajuće vreme testirati te pacijente potencijalno.
Čuli ste, pretpostavljam, da je virusolog gospodin Šekler rekao da virus sada po puštanju ovih mera može da kaže jupi. Šta vi mislite o tom?
Da, on je to rekao slikovito ovako i to je, da kažem, delimično tačno, htio je da kaže da situacija sa naglim popuštanjem možda odgovara u širenju virusa. Kažem, nikada nisam bio lično za naglo popuštanje, da, na otvorenom sprovoditi aktivnosti bez problema, ali u zatvorenim prostorima gde se najavljuju svadbe sa 500 ljudi, mislim da je to dosta rizično u ovom momentu, ako se epidemiološke mere, pre svega distanca i nošenje maske, a na svadbama je to, mislim, nemoguće sprovesti, tako da mislim da moramo biti oprezniji nego što jesmo trenutno, ako želimo da jesmo, dočekamo da kažem, nekako mirnije. Ovako vidjet ćemo šta se dešava. To niko sa sigurnošću ne može reći.
Najlepše vam hvala i za ova objašnjenja koje ste prosledili našim slušalcima. Mislim da je značajno da ih evo i na kraju ovog razgovora malo opomenemo da ne budu previše opušteni bez obzira što je leto vreme bezbrižnosti. Nije to ni ove godine moguće, zar ne? Hvala najlepše.
Hvala.
Hvala, doktor Radan Stojanović, farmakolog sa Medicinskog fakulteta u Beogradu. Bio je naš gost putem telefona 10:20. Časova i 25 minuta, Radio Beograd 1 i magazin na prvom sa vama. Poštovani slušalci, idemo u Francusku, u nastavku naše emisije. Rekla sam već da su i tamo mere se popuštaju i to ranije nego što je bilo reči i to zbog poboljšanja epidemiološke situacije. Sa Natašom Jokić na početku razgovora tema koja je zapravo trenutno jako aktuelna. Prvi krug regionalnih izbora završen je juče u Francuskoj. Nataša, dobar dan.
Dobar dan. Da, prvi krug izbora za regionalne vlasti i za departmane završen je sinoć u Francuskoj s jednim velikim iznenađenjem, naime rekordna apstinencija. Veoma mali broj ljudi je izašao na birališta, zapravo 2/3 glasača od 45 miliona glasača ostalo je kod kuće. I ovo se zaista nikad nije dogodilo, iako imamo izbore gde je poznato da je velika apstinencija, da ljudi ne izlaze rado, ne prepoznaju se tim izborima, recimo takvi su izbori za Evropski parlament, ali ovoliko odsustvo, skoro 70% glasača na biračkim mestima je zaista neka vrsta zvona za alarm. Šta se događa zapravo u Francuskoj
i otkud tolika nezainteresovanost,
da. Dobro rekao, da li su glasači stupili u štrajk. Rezultati izbora ukratko u jednoj rečenici govore da godinu dana, nepunu godinu dana pred izbore u Francuskoj iduće godine predsjedničke i parlamentarne, dakle situacija će biti potpuno nepredvidljiva zato što je krajnja desnica koja je bila u usponu i smatralo se da će ovde da postigne veliki uspeh na ovim regionalnim izborima, da to pokaže kako ima podršku ona u stanovništvu i tako dalje, ona je zakazala, zapravo nije uopšte dovela prvo svoje birače na birališta. I nema rezultate kako je očekivala, ali se ipak plasirala u drugi krug. Dok 5 ministara vladajuće administracije predsjednika Makrona, koji imaju većinu u parlamentu, 5 ministara nisu se plasirali čak ni u drugi krug, neki čak govore da je to tolika sramota da bi trebalo da podnesu ostavke. U svakom slučaju, ovi izbori su u tom smislu značajni i privukli su pažnju što su otvorili zaista jedan prostor političke neizvestnosti uoči izbora u proleće iduće godine za parlament i za mesto predsjednika Republike.
I sada ona tema o kojoj smo mi planirali da razgovaramo tiče se popuštanja mera i situacije u samoj zemlji. Kada je o tome reč, interesantno je da o tome koliko je situacija eventualno poboljšanja svedoči i zakazano prvo zasedanje Saveta Evrope koje neće biti virtuelno prvi put posle to jest tokom pandemije, da ne kažemo posle. Ja?
Da, upravo tako, evo upravo ja se i javljam ovdje iz prescentra u Savetu Evrope, dakle imamo jedno hibridno, tako da kažem, zasedanje, ali eto prvi put je to zasedanje koje između ostalog potvrđuje da se situacija poboljšala, dakle da epidemija je slabi i takva je situacija u ostalom i u Francuskoj, e sad celoj, ali ovdje u Savetu Evrope ono što je interesantno, da će se govoriti dakle i o virusu posredno, jer Savet Evrope, da podsjetim, to nije Evropska unija, Savet Evrope okuplja 47 zemalja članica, posle Drugog svjetskog rata osnovan se zadatkom da nadgleda poštovanje ljudskih prava u zemljama članicama, kako se nikad ne bi ponovilo ono što se ponovilo, što se dogodilo pred Drugog svjetskog rata. I sad smo došli ovdje u situaciju da na dnevnom redu već po drugi put, ako ne i treći, imamo da li se poštuju ljudska prava kada je reč o COVID-u i merama koje se u ime savladavanja epidemije preduzimaju. Dakle, pre svega kad je u pitanju vakcinalni takozvani pasoš ili zdravstvena propusnica ili kako već.
Da li su nevakcinisani diskriminisani, jel to je pitanje?
Da li su nevakcinisani diskriminisani, to je jedno pitanje. Drugo, kada vi pokažete taj svoj vakcinalni pasoš u kome vi imate ili da ste vakcinisani ili da imate onu potvrdu da niste zaraženi 72 sata, 48 sati i tako dalje, šta je sa podacima koji se nalaze u tom kodu, koji je digitalni kod? Da li ti zdravstveni podaci mogu da budu zloupotrebljeni i da budu zapravo prodavani kasnije na tržištu informacija, koje znate da je jedno ličnih informacija, koje je jedno od naj tržišta koje u ovom trenutku dominiraju u svetu. Svi prodaju podatke i svi gledaju da ih se domognu. Čak i po cenu da krše zakone i povelje i konvencije koje su zemlje u kojima se nalazi potpisali. I zato postoji jedna zabrinutost, to hoću da kažem, i to se ogleda i u ovom dnevnom redu i u dnevnom redu prošlog zasedanja koje je bilo potpuno virtualno. Također raspravljaće se o Istanbulskoj konvenciji prevencije nasilja protiv žena, raspravljaće se također i o finansiranju predsjedničkih kampanja, to je nešto što je pogotovo za Francusku aktualno, s obzirom da predsjedniku Sarkoziju, koji je bio predsjednik od 2007. do 2012. upravo se sudi na tu temu, dakle kako je došao do novca za te svoje izbore koji su održani 2007. godine i da li je tu bilo kršenja zakona, da li je to bilo velike korupcije i tako dalje, suđenje u toku. Dakle, evo, to je otprilike nekoliko tema. Sam vam naznačila, ovo zasedanje trajeće 4 dana i vraćam se na to da je to zemlja, da je to organizacija koja ima 47 zemalja članica, među kojima je i Srbija.
I ono što je sad zanimljivo čuti, jel beše da je juče, baš u nedelju, su neke od mera ukinute koje traju i na snazi su već 8 meseci. Da saznamo malo detaljnije o tome.
Da, dakle, 3 dana nakon ukidanja obaveze na nošenja maske na otvorenom prostoru, Francuzi su se skoro vratili normalnom načinu života. Dakle, posle 8 meseci definitivno je ukinut policijski čas. On je ukidan postupno, ali sada je definitivno ukinut i nedelju dana čak pre nego što je to bilo najavljeno i predviđeno. Međutim, Francuzi su se skoro vratili, ali ne sasvim normalnom životu. Ograničenja ostaju. Da počnemo sa ograničenjima za ulazak u Francusku, na primjer, i pored preporuke Evropske komisije o kojima smo slušali desi pre neki dan. Što se tiče Srbije, treba znati da putnici koji nemaju stalni boravak u Francuskoj treba pre puta da provere koje su njihove obaveze, bez obzira na to šta je rekla Evropska komisija. Zbog čega? Zato što Evropska komisija, promovišući svoj dokument, digitalni dokument, ako je vakcinalni pasoš i kako ga već zovemo, ona je uz to napomenula da svaka zemlja ima pravo da primenjuje to pravilo, taj vakcinalni pasoš i pravila. On nije samo vakcinalni, on može da sadrži isključivo za putovanje u Evropskoj uniji, isključivo potvrdu da ste recimo testirani, negativni i tako dalje. Znači, nije tu vakcina obavezna. Sad, da oni koji su nevakcinisani ne mogu da se kreću, da se razumeju. Međutim, hoću da kažem, recimo u vakcinalnom pasošu Evropske unije, vakcinalnim pravilima za prolazak kroz granice, dakle nazovimo to zelenim digitalnim dokumentom, rečeno je da ne mogu da se priznaju vakcine koje nije priznala Evropska agencija za lekove, znači kineska i ruska vakcina. Međutim, svakoj zemlji je dato pravo da ona za sebe odlučuje ako hoću da prizna rusku i kinesku vakcinu, može da ih prizna. Dakle, vraćam se sada na Francusku i na naše putnike koji nisu rezidenti, dakle koji nemaju stalni boravak. Ti putnici moraju zaista uoči samog svog puta da se obaveste kakvi su uslovi, zbog čega. Jer Francuska, evo ja imam sad pred sobom dok se javljam mapu, Francuska dakle je i dalje na mapi koju je vlada objavila i datirana je od 18. juna, mi smo u narandžastoj zoni. Mi nismo u zelenoj zoni. Mi smo i dalje u narandžastoj zoni. Šta to znači? To praktično znači da virus je pod kontrolom, ali cirkuliše i za putnika iz Srbije koji ulazi u Francusku, on mora da pokaže ne samo da ima test koji je negativan, nego i da je vakcinisan. I to vakcinom koja je odobrena od strane Evropske agencije. To je tako za sada. To može da se promeni. Ali, dakle, ponovo naglašavam, to što je Evropska komisija rekla, videla sam izjavu, što je sasvim realno, da Srbija verovatno ima bolju situaciju kad se uporedi sve nego neke zemlje Evropske unije. Sve zemlje Evropske unije su u zelenoj zoni, a Srbija je u narandžastoj. To je sasvim logično. A to je jedna stvar. Ali ovo stanje stvari kako je i sa kojim će se suočiti putnik koji dođe na granicu, to je druga stvar. To se stanje, dakle, iz dana u dan može da izmeni i putnici apsolutno treba da se obaveste pre svog puta. Jer to što je, ponavljam, to što je iz Brisela došla jedna informacija, to ne znači da će tu informaciju da primenjuje i Francuska.
Da, treba biti oprezan, jasno.
Jeste, zato što svaka zemlja ima pravo čak da prizna i rusku i kinesku vakcinu.
To nam je jasno, kao što je uradila Grčka, na primjer, da.
Jeste, evo toliko to, činilo mi se da je to iz praktičnih razloga oko bitno. Jeste.
Da. Ali ono što bi ja voljela također da, mi smo sad sa našim lekarima ovde u prvom razgovoru imali priču o tom delta virusu, o situaciji eventualno u Britaniji.
Da, da.
Da li tu postoji strahovanje i kakva je situacija što se tiče sojeva virusa, očekuje li se delta virus i tu i kako ide vakcinacija?
kako da ne, ovde postoji delta virus i upravo odavde, odakle se javljam, iz Strasbura, dakle pre 10 dana u Akademiji lepih umetnosti koja se nalazi u istorijskom centru grada, ovde detektovano je žarište indijskog soja ili delta virusa, kako ga naziva Svetska zdravstvena organizacija. On se vrlo brzo prenosi, kao što znate, preduzete su varedne mere traganja za kontaktima, testiranja, vakcinacije, što među studentima, tako i među stanovništvom ovog kvarta, i naročito u restoranima i kafićima koje studenti redovno posećuju. Da li će to da spreči? Videli smo šta se dešava u Velikoj Britaniji, to niko ne može da kaže, i mi imamo izjave ovde lekara koji kaže, slušajte, ako se ovo desilo u Velikoj Britaniji, veliki broj ljudi je vakcinisan tamo, ali veliki broj ljudi je obolao od tog delta varijante virusa. Dobro, pokazalo se da su to uglavnom ljudi koji su oboleli, da su to vakcinisani samo jednom vakcinom ili nevakcinisani, ali svejedno, u Francuskoj vakcinacija odlično napreduje, za razliku od onog užasno katastrofalnog
početka, da.
Jeste, koji je bio vrlo kompromitujući i za vlast i za Evropsku uniju i nestašice vakcine. To sada zaista odlično napreduje, međutim, bez obzira na to, još uvek nije vakcinisana količina stanovnika. Vi morate da imate 90% imunizovanih da biste imali kolektiv imunitet, to znamo, svaki put ponavljamo. Znači, imunizovanih bilo tako što su preležali, bilo tako što su se vakcinisali, još smo ovde daleko od toga i dakle, postoji da postoji strah da se epidemija vrati, da se vratimo na sve one mere. Mnogi čak smatraju da je to sasvim izvesno, ali da evo, i popustili smo i ranije smo sve otvorili zato što su bili ti lokalni izbori. Koji
situacija je zahtevala, da.
Jeste, i vlast je na kraju, ta vlast i oni koji imaju većinu u parlamentu i Macronova administracija doživjeli su debakl na tim izborima, kao što smo to sinoć videli, jer se nisu čak plasirali ni u drugi krug. Znači, nisu dobili ni minima, ni minima. Ali da se vratimo iz politike, ako se kažete u ovu svakodnevni naš život, dakle, Francuska je zadržala jedan broj određeni mera ograničavanja koje se odnose, na primjer, na masovna okupljanja. Ako ima više od 1000 ljudi koji su se masovno okupili, onda treba imati zdravstvenu propusnicu, znači koja će govoriti ili da ste vi vakcinisani dva puta ili da ste vi negativni na testu koji ste uradili 48 sati maksimum ranije. Dalje, što se tiče ono što je interesantno, još da se kaže, to je da je sutra dan muzike,
Svetski dan muzike, da.
I Ministarstvo kulture je postavilo na svom sajtu prilično strog zdravstveni protokol koji mora da se ispoštuje. Publika, dakle, obavezno sedi na koncertima, zdravstvena propusnica, kao što sam rekla, za više od 1000. Dakle, neće biti muzičara na javnim mestima, a kao što se pretpostavljam sećate, to sviranje na ulici, na javnim mestima, ta spontana okupljanja, to je bio nekako činilo šarm ovog praznika, tako da vidjet ćemo u kojoj će atmosferi on da protekne. Ali eto, to nam sve daje neku, rekli bih, donekle i iluziju da smo se vratili normalnom vremenu i normalnom ponašanju. Recimo, neka pravila se ne poštuju, to mogu da vidim i kad odem u prodavnicu. Normalno, trebalo bi da udemo na odstojanje od 4 metra, još uvek to važi za prostore unutra, međutim, to niko ne poštuje. Dalje, što se tiče maske, mislim, rekla sam, čini mi se na početku, maske, dakle, nisu više obavezne na otvorenom prostoru, ali, evo, kao i u Evropskoj uniji, vi imate to lokalnu moć donošenja odluka. Recimo, grad Bordo je rekao, ne, morat ćete da nosite maske između podne i 7 uveče u ulici koje su istorijske, uske uličice istorijskog dela grada, gde ima mnogo ljudi u to vreme i tako dalje, oni su uveli maske. Što se tiče restorana, imaju 50% prava da popune svoj kapacitet, što na terasama, što u vaštama, što unutra, zato što moraju da drže se pravila odstojanja i ne mogu više od 6 ljudi da stave za 100. Tako da, eto, ipak živimo sa tim ograničenjima i zaista ovo što ste rekli u pozadini je uvek ta pomisao na ono što se dešava u Velikoj Britaniji.
Da, i šta će da nas zadesi na jesen, i o tome brinemo, ali svakako to nekim narednim razgovorima. Za sada je to takva situacija u Francuskoj. Najlepše hvala, Nataša, na svim ovim informacijama.
Molim lepo.
Prijatno, Nataša Jokić javila nam se iz Francuske i govorili smo kakva je tamo situacija i o raznim aktualnim temama, ali i o COVID-19, naravno, 10:40.
Srećna kao malo dete, uvek bila sam, ljubav me je vodila u bolji svet. Da me podsete na sve. Grlim svoje snove jako, verujem u njih. Ljubav biće odgovor na sve. Vratit ćeš se jednom, ne odustajem od tog. Sebi nadu darujem. Da kažem ljubav, uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na Optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vam najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
I šta ćemo da gledamo? Hoćemo onaj film sa onom glumicom. Znaš šta je glumila u onoj seriji?
Gledao.
E, a onaj španski onom umetniku?
I to?
Stani, a onaj novi domaći dokumentarac o...
Aha.
Ti si sve već gledao.
Pa kad imam moj off...
Filmovi sa jakom preporukom. Vidi prvi na ekskluzivnoj filmskoj platformi mojoff.net.
Kada imaš svoj posao, jedna odluka pravi razliku. Odluči se za A1, jer kada radimo zajedno, svi smo kao jedan. Uz biznis tarife izaberi 5 telefona A1 Alfa 21 i za dinar dobiješ još jedan. Uz čak 3 godine garancije na sve. Jedna odluka za dobar posao. Tvoj biznis od tebe počinje. A1.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova, opera Richarda Strausa Elektra, opera i teatar Madlenijanum, 27. jun u 19 časova, gala koncert 28. jun u 19 časova, opera Aleksandra Dargomirskog Esmeralda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Kreni u susret suncu, beskrajnoj zabavi i predivnim destinacijama. Ne moraš da brineš. Dunav osiguranje je tvoja podrška u svakom trenutku. Putno zdravstveno osiguranje uz pokriće za COVID-19 i 15% popusta za kupovinu online. Uroni u nove avanture. Srećan ti put. Dunav osiguranje.
Nekada poziv može da napravi razliku. Nekada je dovoljna poruka. Malo zagrlja je obično mnogo suze. A mali znak pažnje izmami veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje. Ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč, a kilometri samo broj. Ako imate nekoga koji je uvijek na vašoj strani i na koga uvijek možete da se oslonite.
Osloni se na mene, veruj mi sve, dajem ti svoju reč, pa i u dobru i zlu, ja bit ću tu da te nosim i nas nesim.
Telekom Srbija, tu gde ste vi.
Eko.
13 minuta ostalo do 11 časova i ovo je magazin na Prvom, Radio Beograda 1. Najavljujemo u narednih nekoliko minuta jednu lepu priču, a povodom Međunarodnog dana joge, drevne metode samorazvoja, vrlo popularne i u svetu i kod nas. Za neke to način života, za druge usvajanje određenih vrednostnih sistema, za neke opet vežbe koje stvaraju balans i zdravlje. Na sajtu našeg Joga Saveza, Joga Saveza Srbije, piše živeti sa smislom. Sa nama je ovom trenutku predsjednica Joga Saveza Srbije Vera Milićević. Hvala što ste sa nama, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, vi ste...
I vama i svim slušalcima.
Također. Obeležili ste juče današnji Međunarodni dan joge u Joga Parku na Adi. Hoćete nam reći kako je bilo? Jasno nam je da je nedelja bolja za okupljanje ljudi, pa i zbog ovakvih
stvari. Je,
da.
Tako je, mi evo već tradicionalno zaista od proglašenja 2014. do danas svake godine smo obeležavali, ne to samo jedan dan, nego i više dana, s obzirom da imamo brojne članice širom Srbije, tako da sve one žele u svojim gradovima da na neki način obeleže, tako će biti i ove godine, i tako da će čitave ove dve nedelje zapravo biti raspoređeni časovi u njihovim yoga parkovima, a mi smo eto juče obeležili početak akcije posle jedne duže pauze, tako da je ovaj jučerašnji čas na Adi bio posvećen baš Međunarodnom danu joge. Bio je lep odziv i skupili su se kako posetioci Ade koji su slučajno bili u prolazu pa su videli i priključili se, do već godinama građani naši koji dolaze na te besplatne rove već 13. godina za redom, da Joga Savez Srbije tokom čitavog leta organizuje besplatne joge u Joga Parku na Adi.
Da, i upravo je 20. jun bio i početak te akcije besplatnih tako časova koja će trajati celo leto, ali tako?
Tako je, trajeće do 19. septembra.
To, da kažemo onima koji su zainteresovani, to su dakle praktikovanje joge na otvorenom u popodnevnim časovima od 18 u Joga Parku, al tako?
Tako je, od 18 časova je početak, tako da treba doći koji minut ranije, poneti prostirku.
A dan je nedelja.
Uvek je nedelja, tako je.
Poneti prostirku, poneti svoju dobru volju, pa i ako ste početnik ne smeta, ili tako, Vera?
Ne, to je zaista prilagođeno tako da neko može i prvi put da dođe i da oseti sve blagodeti koje je prosto ta tehnika pruža, a naravno ima i onih koji su već godinama tu sa nama.
Kako je interesovanje uopšte naših građana za jogu? Da li sam dobro pretpostavila da su više zainteresovane žene?
Pa da vam kažem, jeste. Na neki način u mnogim oblastima su žene te koje nekako su otvorenije. I tako je i kod nas i u svetu, prosto veće je zainteresovano žena, ali zaista ima i muškaraca koji se bave jogom, tako da i sve je veći broj. Tako da imamo sada grupe gde je negde i podeljeno nekako jednaki broj žena i muškaraca koji su na časovima.
Ono što je zanimljivo da joga ne određuje dob, možete da do poznih godina da budete sasvim aktivni.
Tako je. Znači, joga zaista je po tome i specifična, što ne postoje ni starosno ograničenje, niti bilo kakvo ograničenje. Zaista mi polaznici od 90 godina koji dolaze i redovno praktikuju časove joge. Pa zato što je ona tako da se sve te vežbe rade do granice prijatnosti, znači dokle vaše telo dozvoljava. Tako da je to zaista posebnost joge i prosto nema tog vrsta ograničenja. Znači, jedino što savjetujemo da svako pre bilo kakve fizičke aktivnosti pa i joge zaista pita lekara prosto koliko može da vežba i da li može da vežba. Eto, to je jedini uslov.
I sad pretpostavljam da ste pratili tokom godina različite polaznike vaših časova i kurseva joge. Da li ste primetili, pa možda i po vama, koje sve blagodeti donosi neko redovno praktikovanje? Sada mi govorimo o joga asani, jel tako, vežbama. Joga ima mnogo toga još u sebi, ali evo da se fokusiramo na to zato što je nekako najprihvatljivije široj javnosti. Dakle, šta je ono što ćemo dobiti vežbajući redovno godinama?
Pa da vam kažem, efekti praktikovanja joge su prosto sve više nekako i dostupne javnosti, baš zbog toga što sve više i praktikuju. I onda i sami prate koje su to sve blagodeti, jer zaista već posle prvog časa kada neko dođe i otvoreno, znači bez predrasuda, bez neke osude, nego prosto se prepusti tom vođstvu časa i osluškuje svoje telo, on zaista već posle jednog jedinog časa može da osjeti kako se on osjeća nakon toga. Tako da joga, znamo da ona prosto omogućava harmonizaciju kako telesnih funkcija, tako i psihičkih funkcija. Jer radimo na svakom delu, svakom mišiću, ali i sve te tehnike koncentracije, tehnike disanja, relaksacije zapravo nas dovode u jedan potpuni balans i harmoniju i telesnih i psihičkih funkcija.
I ono što je sad... Izvolite, izvinjam se.
Da, htjela sam da kažem da podstiče aktivnost endokrinih žlezda, normalizuje rad kardiovaskularnog sistema. Tako da se prosto nauči da svećom lakoćom se amortizuje stres, jer vi ako naučite...
Baš sam to htjela da pitam, da. Svi pričaju o stresu, a joga tu može da pomogne.
Tako je. Vrlo jednostavnim prosto tehnikama naučimo kako da, kada smo u stanju stresa, da naučimo da to amortizujemo, da propustimo taj stres, da ne utiče toliko na naše telo, na naše zdravlje u krajnjem slučaju. Tako da se daleko lakše prevazilaze i blage anksioznosti. Istraživanja pokazuju da se i kod učenika, studenata, uopšte svih ljudi koji se bave nekim aktivnostima, prosto povećava sabranost pažnje, koncentracija, jer tokom čitavog časa i pored te telesne aktivnosti zapravo uvežbavate i svoju pažnju. Jer tako je čas koncipiran da vi vežbate tokom čitavog časa i same asane, tako se zovu ti yoga položaji, i tehnike disanja i koncentraciju i pažnju. Tako da dovoljno je, zaista mi smo zapravo, mislim, ljudsko telo i naš organizam je toliko savršen i malo kad mu pružimo, vrlo mnogo nam vrati. I kad naučimo neke osnovne tehnike, prosto telo to toliko lako usvoji, prosto je primenljivo posle u svakoj životnoj situaciji.
To ste jako lepo rekli. Evo, nadam se da smo motivisali možda nekog da sad u ovoj sezoni održavanja časova joge nedeljom u yoga parku na Adi dođe od 18 časova i proba, ali tako?
Tako je, to je bio i cilj i zaista, eto, kažem, već 13 godina imamo predivnu saradnju sa Adoptivalijom i sa svim našim građanima, jer to je prilika da dođu, da probaju i često to dođu i bake sa unucima, prosto različitih starostnih dobi, ljudi okupe se i u prijatnom ambijentu zaista probaju, eto.
Da, i hvala vam.
Zapravo joga.
Hvala vam zaista i evo lepo je što je ove sezone ipak omogućeno da se može napolju praktikovati i da nema nekih prekida. Do septembra Yoga Savez je sa vama u Yoga Parku na Adi Cigalni nedeljom od 18 časova. Mnogo vam hvala što ste bili sa nama.
Ništa, htjela sam samo ako možemo.
Izvolite.
I da najavimo.
Slobodno, naravno.
Znači, 7. i 8. augusta bit će organizovan i festival joge na Adi, to je već 11. međunarodni festival joge. Prošle godine ga nismo imali, eto, to je bilo jedino što smo napravili pauzu, ali eto, ove godine je to omogućeno, tako da su isto naši građani dobrodošli, jer tu dođu zaista joga instruktori iz čitave Srbije, a i sveta, imamo i sad najavi iz inostranstva i prikažu onda prosto svoju praksu kroz jogu i bude zaista jedno lepo druženje.
No, dotle ima vremena, čućemo se ako može pred sam
naravno,
početak festivala, pa ćemo
naravno
ga najaviti detaljnije za sve one koji su zainteresovani. Dakle, reč je o početku avgusta i o festivalu joge na Adi Cigalni. Hvala najlepše. Još jednom, Vera Milićević, predsjednica Yoga Saveza Srbije, bila sa nama na Međunarodni dan joge koji se obeležava danas u svetu. Do 11 časova ostalo je još nepuna 4 minuta, najavit ćemo u magazinu na prvom sada vesti, naravno tačno u 11. Drugi sat magazina je odmah posle toga, vi ostanite u Talase Radio Beograda 1.
It's a beautiful day. my time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. A beautiful day.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Privremene vlasti u Prištini poslale su posle ponoći obaveštenje da zabranjuju ulazak na Kosmet ministru Vanji Udovičiću, saopštio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Ministar omladine i sporta trebalo je da na Prištinskom univerzitetu sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici razgovara sa mladima i podeli im stipendije, a potom obiđe Centar za razvoj sporta u Zubinom Potoku. Njegov dolazak uredno je najavljen oficiru za vezu u skladu sa svim sporazumima i ustaljenim procedurama, navodi se u saopštenju. Dodaje se da najnovija zabrana pokazuje svu osionost i bahatost vlasti u Prištini koje odbijaju svaku vrstu saradnje, dijaloga i dogovora. Šef evropske diplomatije Josep Borelj izvestiće danas ministre spoljnih poslova Evropske unije o posljednjoj rundi dijaloga Beograda i Prištine, koja je održana 15. juna u Briselu. Nastavak dijaloga predviđen je za kraj jula. Ovaj izveštaj se odnosi uoči sutrašnje međuvladine konferencije na kojoj će se u Luksemburgu razgovarati o primjeni nove metodologije proširenja Unije na zemlje Zapadnog Balkana. U Skupštini Srbije održane su konsultacije o ustavnim promenama u oblasti pravosuđa. Sastanku su prisustvovali predsjednik parlamenta Ivica Dačić, premijerka Ana Brnabić i ministarka pravde Maja Popović. Poslanici su nedavno usvojili predlog vlade za promjenu ustava, održani su i javna slušanja u više gradova i sada je na redu odbor za ustavna pitanja koji treba da napiše tekst izmjena ustava. Izmene se tiču načina izbora sudija i tužilaca. Sve je bolja epidemijska situacija. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr. Mirsad Đerlek kaže da je najviše vakcinisanih u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, kao i da ćemo danas preći 50% ukupnog vakcinisanog stanovništva. Najavio je da bi za 3 nedelje trebalo da bude gotova aplikacija za samoproveru post-covid simptoma. Epidemiolog Predrag Kon zabrinuti je što je odziv mladih za vakcinaciju i dalje nizak. Naglasio je da je poseban problem indijski, odnosno delta soj korone, koji bi mogao da se pojavi i kod nas. Vršilac dužnosti premijera Jermenije i lider partije Građanski ugovor Nikol Pašinjan obezbedio je dovoljno glasova na vanrednim parlamentarnim izborima za formiranje nove vlade, saopštila je Centralna izborna komisija. Pašinjan je osvojio 53,92% glasova, prenosi TAS. Izbori su raspisani posle višemesečnih tenzija zbog prošlogodišnjeg poraza u sukobima sa Azerbejdžanom oko regiona Nagorno Karabah. Izrael je dozvolio ograničeno obnavljanje izvoza komercijalne robe iz pojasa Gaze, što je nazvao uslovnom merom. Ta mera dolazi samo mjesec dana pošto su primirjem zaustavljeni 11-dnevni sukobi sa Hamasom, militantnim pokretom koji vlada Gazom. Granični zvaničnici Gaze su saopštili da će ublažavanje izraelskih ograničenja trajati 2 do 3 dana i da će se primjenjivati na poljoprivredna dobra i izvesne proizvode od tekstila, prenosi Reuters. Požar koji je sinoć izbio nešto posle 20 časova u fabričkom krugu kompanije Sloboda u Čačku i zahvatio šumu i visoko rastinje je pod kontrolom. Vatrogasne ekipe dežurale su cele noći, a očekuje se dolazak helikoptera Vojske Srbije koji će pomoći u potpunom gašenju požara. U fabriku bi trebalo da uđu i demineri tehničko-remontnog zavoda posle eksplozije koja se dogodila u subotu, prilikom čega je lakše povređeno 3 radnika. Sport. Košarkašice Srbije igraće u četvrtfinalu evropskog prvenstva protiv pobednika duela Španija-Crna Gora. Taj meč na programu je večeras u 21 čas, dok će izabranice Marine Maljković četvrtfinale igrati u sredu. Prvog dana leta biće promenljivo oblačno i sparno. Od sredine dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. Temperatura do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 30 stepeni, vlažnost vazduha 46%, pritisak 995 milibara i duva severoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
12 časova i 9 minuta, talasi Radio Beograda 1, magazin na prvom. U našem drugom satu počinjemo priču sa malo otskrinutim vratima ka budućnosti. Naime, govorit ćemo o kvantnim računarima i kvantnoj tehnologiji. Ja sam u najavi rekla da je ovih dana u Nemačkoj predstavljen prvi kvantni računar koji je instalirao američki računarski gigant IBM u Evropi. I o tome smo mogli da čitamo ovih dana i po novinama. Taj kompjuter je instaliran u blizini Stuttgarta, u saradnji naravno sa nemačkim stručnjacima, i već radi od aprila. Smešten je u jednu staklenu kocku visoku 2 metra. Ona ga štiti od buke i fizičkih smetnji. A inače, nemačka vlada najavila da će da uloži oko 2 milijarde evra u istraživanje kvantne tehnologije do 2025. i nije jedina u Evropi koja se time bavi. Mi ćemo u razgovoru koji sledi da pokušamo da objasnimo šta je kvantna tehnologija, po kojim principima radi, šta nam donosi eventualno u budućnosti u svakodnevnom životu. A sa nama je Vojislav Rodić, IT stručnjak, koji je bio dovoljno ljubazan da pokuša da ovu komplikovanu stvar objasni i nama koji to možda ne razumemo. Dobar dan i hvala lepo.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Šta možemo da kažemo za početak, onako da se malo uvedemo u priču putem objašnjenja, šta je zapravo kvantna tehnologija kada je o IT reč, kada je o internetu i tim tehnologijama koje se odnose upravo na kompjutere i na možda, ne znam, veštačku inteligenciju?
Za početak da krenemo od postojeće tehnologije, znači pre 75 godina, 1946. se pojavio čuveni ENIAC, programabilni računar koji je tada imao, bio je težak 27 tona, napajanje od 150 kilovata, blizu 19.000 lampi. Da se podsjetimo šta su lampe, stariji slušalci se sigurno setiti nekad kad otkaže crno-beli televizor, pa dođe majster i kaže, au, otišla po celo 82. Čuvena lampa. Posle toga su došli tranzistori i onda su oni nastavili da se smanjuju i praktično u kontinuitetu mi imamo napredak tehnološki s ogledom u stalnom smanjivanju elektronskih komponenti i povećanju njihove gustine pakovanja, pa smo došli do toga da sada u ruci držimo pametni telefon koji ima veću procesorsku snagu nego svi kompjuteri koji su se realno poslali, omogućili slanje vesijanskih brodova i na mesec.
Da, znači, da li možemo da kažemo da je srž nekog napretka ovako za lajke u tom smanjivanju tih mašina i ubrzavanju?
I povećavanju brzine, povećavanju procesorske moći, ali se sve vreme, sve zasniva na jednostavnoj logici. Imamo dva stanja elektronskog kola, bilo kog.
Je su ona 0 i 1, je li tako?
Tako, jedinice je visoki napon, 0 je niski napon. U međuvremenu mi smo se, i to je bit, bit može da ima jedno od ta dva stanja. Tokom godina mi smo se navikli i da prepoznajemo, da malo baratamo sa tim veličinama, šta je kilobajt, šta je megabajt, bajt je 8 bita. Ako sad pogledate reklame raznih provajdera, pa vam nude brzine od 100 megabita, 200 megabita, gigabit, ili vam sad jedan provajder nudi terabajt saobraćaja za 2 godine, i mi otprilike znamo da je kvalitetna fotografija 6-7 megabajta, da je film od 2 sata u visokoj rezoluciji oko 2 gigabajta i navikli smo da s time baratamo. Šta je razlika kod kvantnih računara? Oni se zasnivaju na principima kvantne fizike. I osnovna razlika, sad sledi objašnjenje koje u stvari nikome nije jasno, pa ni onima koji razvijaju kvantne računare.
Pa je li moguće to? Da ni njima nije do kraja jasno.
Radi se sa subatomskim česticama koje mogu da imaju i stanje 1 i 0, ali mogu da ga imaju i istovremeno. E, to je ono što je teško da shvatimo. Mi u svakodnevnom životu, na primjer kad smo opterećeni raznim zadacima, zvoni telefona, razgovaramo, istovremeno kuckamo neku tabelu, u drugom prozoru pišemo ponudu, odgovaramo na mail, tražimo neke informacije na internetu, pa kažemo da smo u multitasking režimu, istovremeno radimo više stvari. Ne radimo ih istovremeno, radimo jednu za drugom, ali jako brzo. Tako radi današnji računari, samo još nekoliko miliona puta brže. I to je ono što se na kraju rezultira u tome da vaš video spot gledate na telefonu. Zatim, kada pričamo o tome da mogu, da istovremeno može da postoji više stanja.
Kao kada bih ja sada mogla da razgovaram sa vama u programu i da čitam knjigu istovremeno sa punom pažnjom, na primjer. Kada bih mogla.
Vi biste mogli da vežbate kao što i žongleri, kad žongliraju sa 3 loptice, pa sa 4, pa sa 5, i mi imamo utisak da istovremeno, ne on svaki put, jednu.
Da. Vi ste uvek u linearnom tom vremenu, razumemo, da.
Zato je teško objasniti, u stvari nama je teško da shvatimo, naši mozgovi drugačije rade, i drugačije smo se razvijali, ne možemo da shvatimo da nešto može da istovremeno bude i jedan i nula i razna stanja između. Kako sada, kako onda od toga napraviti računar koji će vam dati tačan rezultat? Pa u stvari kvantni računari i neće davati tačne rezultate, nego će davati rezultate sa određenim verovatnoćama. Pogledajte vremensku prognozu. Niko nije rekao da će kiša da pada od 13.17 do 14.15. Nego se kaže, danas je verovatnoća kiše, kad pogledate sve one aplikacije za vremenske prognoze, verovatnoća da će pasti kiše 20% ili 80%. Vama je to dovoljno. Vi ne pitate da li će 100% da padne kiša. 80% vredi poneti kišobran. 20% ajde da ne vučemo kišobran. Nešto slično će biti i sa kvantnim računarima. Dosadašnja sva eksperimentalna istraživanja pokazuju da vi da on radi. Kako to tačno radi? To su pitanja za kvantne fizičare.
Dobro, dakle ne možemo, naravno u ovom razgovoru ni ne očekujemo objasniti kako on tačno radi.
Samo objasnio zašto je teško
dobro, uopšte objasniti.
Ali ajte da više se ne radi o bitovima, nego kubitima. O kvantnim bitovima i to su ti kubiti.
E sad, ono što bismo možda mogli da objasnimo gospodine Rodiću je šta će on sve moći sa tim čudesnim sposobnostima istovremenog upotrebljavanja i nule i jedinice i ovo što ste rekli već.
Pa umjesto dosadašnjeg razvoja koji je bio eksponencijalan u smislu mogućnosti šta sve može da urade moderne računare, naročito super računari, da ilustrujemo to podatkom istraživanja koje je Google objavio 2019. u časopisu Nature, gde su rekli da su za neki eksperimentalni, vrlo težak zadatak pomoću kvantnog računara do rešenja došli za oko 200 sekundi, znači malo više od 3 minuta, a istovremeno bi najbržem danas postojećem superračunaru za to bilo potrebno 10.000 godina. Znači, tolika je razlika u tome šta će potencijalno moći da radi kvantni računar jednog dana, a taj jedan dan nije toliko daleko, nije to daleka budućnost, to je već počelo. E sad kad pogledate, računar koji je instaliran u Nemačkoj je 100 kubita. Sada se tako gleda računarska snaga. Cilj IBM-a je da u sljedećih 10 godina dođe do računara koji će imati 1.000.000 kubita.
Da, te brzine već ne možemo verovatno ni da zamislimo.
Pazite, tu se ne radi o brzini. Tu se radi u stvari o tome da se istovremeno obrađuje broj varijanti i zato se i prvo rešavaju problemi koji imaju jako puno promenljivih.
Govorimo sad o računarskim operacijama, da.
Upravo kvantna fizika. Ali pogledajmo šta je na drugom kraju skale kao rešavanje jednog na izgled vrlo trivialnog problema. Kako upravljati svežim povrćem u lancu prodavnica? Ovo sad zvuči ovako kao šala, ne, na tome se upravo radi.
To će moći sve da radi kvantni kompjuter. On će moći pojedinačno da određuje način na koji treba se ponašamo prema povrću da bude sveže.
I kako da ga rasporedimo, gde koje da pošaljemo, tačno će se znati koliko je koje znate, svi znamo šta biva sa svežim povrćem u toku dana, a kamoli dva dana. Na što izgleda salata koju danas, sveža salata koju danas kupimo, kako izgleda sutra, čak i ako je bilo u frižideru. Ono što su realne prognoze neki stručnjaka, da neće kvantni računari potpuno, bar ne usaglede u budućnosti, potpuno zameniti postojeće, već će oni postojati paralelno i rešavaće određene specifične vrste problema, a to su oni gdje ima jako puno promenljivih. To je, na primjer, razvoj novih materijala u tehnologiji, a razvoj novih lekova u farmaciji, gdje je potrebno obrađivati ogroman broj različitih promenljivih, zašto su današnji računari sposobni, ali u nerealno dugom periodu vremena. Znači, ako vas rešenje čeka za 10.000 godina, a vi želite to da završite, imate rok od 6 meseci, to znači da vam današnji računar tu neće pomoći.
Da, i još jedno pitanje u ovom razgovoru, gospodine Rodiću, da li će biti potrebe da ljudi imaju privatno kvantne računare jednog dana? Šta mislite o tome? Hoće li oni na taj način nekome biti potrebni i biti kvalitetniji u tom nekom svakodnevnom životu od ovih postojećih?
Pa setite se pre 15 godina kada su se pojavili prvi smart telefoni, pa su svi onako govorili to je jako zanimljivo, ali u stvari to je toliko još skupo, nedostižno, pa smo se zadovoljavali telefonima gde smo slali tekst poruke i razgovarali. A pogledajte šta mogu današnji najjeftiniji pametni telefoni. Prema tome, da, za sada to nije realno. Zašto? Zato što upravo zbog toga što se radi o stanjima u kvantnoj fizici, vrlo su nestabilna sama, da ih nazovemo elektronskim kolima, zbog čega ih je potrebno držati na ekstremno niskim temperaturama. Znači, ovaj računar u Nemačkoj u staklenoj vitrini zato da bi bilo iz razloga animiranja javnosti. Ali ključ je raskladiti do temperatura blizu apsolutne nule.
Minus 273.
Vrlo blizu tome. Dobro. Možete nikada stignete to, da. Ali što bliže, to bolje.
Da, dobro. Nećemo mi moći da obezbeđujemo takvu temperaturu, ali budućnost će se već doneti neke varijante. Da, naravno.
Da ono što je mašta i nadanje, a vrlo verovatno realnost, da ćemo jednog dana imati super provodne materijale na sobnoj temperaturi. Pa čak i na onoj kakva će ovih dana biti u Beogradu.
Da, da, vrlo toplo. Najljepše vam hvala, pokušali smo evo da objasnimo šta je to i kakva je to tehnologija. Nadam se da su mnogi barem uspeli malo da raščeprkaju u ovoj priči šta je zapravo kvantni računar koji se evo pojavio u Evropi, dakle neka budućnost pred vratima. Pa ćemo imati prilike, čini mi se, da o ovome razgovaramo u nekim narednom periodu kada nešto bude malo se promenilo i došla ta budućnost.
Da se objasni tačno kako funkcioniše. To je vrlo teško, jer u stvari niko to ne može da vam kaže tačno, ali na osnovu rezultata koji se dobijaju, svi znaju da mogu da postoje praktične primene. I sada je sve stvar ulaganja u nauku i ono što bih ja rekao, gde je naša šansa, baš naša Srbije,
dobro.
I IT stručnike iz Srbije, da će upravo za kvantne računare će biti potreban i odgovarajući algoritmi i odgovarajući softver, koji neće ličiti na današnji. I još šta je dodatno, već su se pojavili prvi vlasnici kvantnih računara koji nude njihove usluge preko oblaka popularnog.
Da,
što drugim rečima, znači da ćete moći da ih koristite tako što ćete zakupljivati određeni deo resursa online i koristiti i razvijeti svoj softver. Drugim rečima, ne moramo da čekamo da naša tehnološka baza bude jača nego što je u Nemačkoj, jer ni Nemačka sada nije bila u stanju to da proizvede, nego su dobili od IBM-a prvi računa takve kategorije.
Jasno nam je i ovo što ste rekli. Hvala najlepše, gospodine Rodiću. Pričat ćemo još o ovoj temi, naravno.
Hvala. Biće
prilike. Vojislav Rodić, IT stručnjak, bio naš sagovornik. Pričali smo o kvantnoj tehnologiji i kvantnim računarima. 11.22.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever.
Sugar high, watermelon sugar high.
it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without.
Watermelon sugar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Uživaj u svakom trenutku. Iskoristi top ponudu telefona i MTS tarifa. I izaberi neki od modela. Huawei P40 Lite. Četvorostruka kamera i jaka baterija koja se brzo puni. Realme 7 Pro. 3 godine garancije i savršena kamera od 64 megapiksela. A za ljubitelje perfektnog i modernog dizajna, tu je i iPhone 11. Za više informacija posetite mts.rs ili vama najbližu poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Jazz kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Velika nagradna igra. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici do 14. jula. I možeš da osvojiš automobil Volkswagen T-Cross i druge vrijedne nagrade. Televizor, robot usisivač, prečišćivač vazduha ili električni trotinet. Kupi Xiaomi i vozi. MTS. Tvoj svet. Eko.
život je jedan, ne gubi ni jedan jedini dan. Iznad grada sve je sivo, sve od sveće oblača. Daj mi samo jedan osmeh, meni već je divan dan, da divan dan. Suncem okupan, samo mi je osmeh potreba.
Danas časova i 30 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom, tema može da nosi naslov, tema koja sledi, leto u gradu. Već jedno 6 sati traje leto, počelo je rano jutros i trajaće do 19. septembra ove godine, tačno 94 dana. Ovo najtoplije godišnje doba sa sobom kada su prilike sasvim normalne nosi i mnogo događaja i festivala različitih manifestacija u kojima mnogi uživaju. Da spomenemo neke koje su kulturne, ali ima i onih koje su sportske kao što su raftinzi ili različiti turniri. Svega toga ima na pretek. E sad, ova godina jeste malo specifična za razliku od prošle koja je bila još specifičnija. Nešto će biti dopušteno, ali ne sasvim, jer mere koje su popuštene i koje su sada blaže dozvoljavaju i okupljaju ljudi. Provjerit ćemo u nekoliko gradova Srbije šta se ove godine priprema za letnji period. Idemo prvo u Vranje, tamo je naša Danica Mirić. Danice, dobar dan.
Dobar dan, Miro.
I možda da ti kažem srećno ti leto.
Hvala. Takođe, kao što si rekla, 6 sati smo već u letu, a i danas je slava grada, pa ću ja iskoristiti svim sugrađanima koji slušaju radio da čestitam.
A i mi se pridružujemo, naravno. E sad, šta će biti letos u Vranju ove godine?
Evo, reći ću da grad Vranje tradicionalno organizuje Vranjsko kulturno leto, odnosno zbirno manifestacije koje će se održavati. Neke su već tokom maja i održane. Tu mislim pre svega na maj mesec muzike, festival klasične muzike, na Dečju likovnu koloniju i muzeji za 10. E, danas spomenula sam da je Duhovski ponedeljak i da je slava grada, tako da osim crkvenih aktivnosti na šetalištu je otvoren i salon knjiga. U toku je obeležavanje takođe ove nedelje dana biblioteke Bora Stanković u dvorištu muzej kuće Bore Stankovića. Dve večeri bile su književne večeri, zapravo večeras od 19 sati gosti književnici Rumena Gužarovska iz Makedonije i Almir Alić iz Bosne i Hercegovine.
Lepo, to je baš zanimljivo, da.
Da, to je nešto što je aktuelno i baš, eto, večera se i dešava. A i za nedelju dana, odnosno za 28. jun je planirano i najavljeno da se održi vidodanski koncert, mada detalji tu nisu poznati. Zatim se do kraja juna održava i međunarodna smotra folklora, barem je tako najavljeno, kažem, koji organizuje udruženje Serdah, takmičenje Furlaša takođe. U junu međunarodna likovna kolonija i banjsko kulturno leto u 7. mesecu. Dakle, ono što posebno raduje ljubitelje klasične muzike je ponovo u avgustu Piano Summer Festival, po kome je Vranje već postalo prepoznatljivo, a od 3. do 6. avgusta očekuje nas letnji atelje Narodnog univerziteta, pa krajem avgusta predstave na otvorenom pozorišta Bora Stanković i već tradicionalne manifestacije Dani Vranja. Takođe i za septembar su planirane aktivnosti u okviru Vranjskog kulturnog leta, a to su izložba, učešće 8. srpske brigade u završnim operacijama za oslobođenje zemlje, to će biti u istorijskom arhivu. Dakle, skoro sve institucije kulture u gradu učestvuju u ovoj organizaciji, u ovim festivalima, da kažem, a od 13. do 17. septembra je 7. svetski dečji festival animiranog filma Zlatni puž, i to organizuje škola animiranog filma. Dakle, i raznovrstan i bogat program, kako se popularno kaže, ali opet oprezno bi trebalo svi da pristupimo, kao što si i rekla u najavi, epidemiološka situacija može da se promeni, iako ću napomenuti da već 8 dana u Pčinjskom okrugu nije bilo novozaraženih, tako da se nadam da postajemo negde bezbedna zona.
Da, da. E sad još samo ono što je uobičajeno i privatno, a tiče se skupova, jesu i svadbe. Pretpostavljam da će u ovoj sezoni mnogi bračni, budući bračni parovi čekaju na venčanje i omogućeno im je da to i bude, bit će valjda sa nekim određenim brojem ljudi, valjda i u Vranju, tako da mnogo toga jeste sada promenjeno i nadam se da će ljudi uživati u ovom letu, ali kao što si rekla, oprezno i sa uvažavanjem rizika u koji stupaju kada su u nekom bliskom kontaktu, pa eto da poželimo svima srećno leto. Večeras već jako zanimljiv događaj, književno veče u Vranju, svi koji ste u ovom gradu možete možda da svratite i malo uživate u lepim rečima.
Tako je, i na otvorenom je, što je još u tom kontekstu situacije dobra stvar.
Još prihvatljivije, da. Danice, najljepše hvala, neke od ovih događaja ispratit ćemo i konkretno kada budu bili održavani, a ovo je sada bila samo najava onoga što Vranjance i one koji žive u okolini očekuje tokom ova sledeća 3 meseca leta u gradu. Iz Vranja idemo do Niša, tamo je naša Biljana Mijalković i ona će nam reći kako će u Nišu da osmisli, ili kako su već osmislili ovo leto koje nam nalaže da se malo i čuvamo, ali da se malo i opustimo. Biljana, dobar dan.
Dobar dan, srećno i vama leto.
I vama također.
U Nišu je zaista divan topao dan i to je inače moje omiljeno godišnje doba, a s obzirom da je epidemiološka situacija dobra, u Nišu samo 3 pacijenta u COVID bolnicama, nijedan na respiratoru, mi sa puno optimizma očekujemo leto i letnje festivale koji su nam tako nedostajali. U Nišu je sinoć već i počeo jedan međunarodni festival, to je festival duhovne muzike, muzički edikt, 7. po redu, održava se bijenalno u organizaciji crkve i učestvuje ovoga puta 14 horova iz 8 zemalja. Festival je sinoć otvorio crkveni hor Branko iz Niša, koji naravno ima izuzetne kvalitete i nagrade, a bilo je tu i gostiju. Počelo je i kulturno leto u Niškoj banji 17. juna nastupom Niškog simfonijskog orkestra i za Nišlije koji prošetuju do banje i za goste predviđeni su brojni programi do septembra. Potom 24. juna počinje Nisomnija na platovu Niške tvrđave, nastupit će električni orgazam, piloti i nemi pesnik. Ovaj muzički festival organizuje Niški kulturni centar i pored muzičkih predviđene su i video projekcije, izložbe i književne večeri. A najpoznatiji i najposećeniji Niški festival je Nišvil Jazz Festival, biće održan od 12. do 15. augusta. Pripreme su pri kraju i organizatori kažu da su spremni, ali ne saopštavaju još uvek konačnu listu učesnika, ali izvesno je da će festival otvoriti Goran Bregović i Nišvil Big Band. Biće organizovani i prateći programi, a na nekim binama programi koji će biti besplatni. Značajna informacija za sve naše slušatelje koji su možda prošle godine kupili kartu, da te njihove karte važe za ovogodišnji festival. Od 24. do 30. augusta planirani su filmski susreti. Festival je jedinstven po tome što vrednuje isključivo glumačka ostvarenja domaćeg igranog filma. Za ovaj festival još uvek nemamo informacije o programu, ali su pripreme svakako u toku. Inače, ovo je jedan od retkih festivala koji je ipak održan, doduše odložen u oktobru, ali su želeli da održe kontinuitet i bilo je u bioskopu s obzirom na već loše vreme, a ne na letnoj pozornici gde se već 55 godina održava ovaj festival. Dok se pripremaju ovaj festival i mnoge kulturne institucije će na odmor, bila je ovo teška godina, naradili pa nisu, pripreme zaista u izuzetno teškim okolnostima, tako da naše Narodno pozorište predviđa 29. da zatvori ovu pozorišnu sezonu na letnjoj pozornici predstavom Ana Karenjina. To je predstava koju je režirao Ihsan Mensur i za koju se tražila karta više. Ne treba da kažem da organizatori festivala kažu da će sve biti prema epidemiološkim merama. U trenutku održavanja festivala pratit će naravno uputstva kriznog štaba, jer svaki festival dobija posebnu dozvolu da bude održan, i pozivaju da se posebno mladi vakcinišu, jer je to najsigurniji način da zaštite sebe i druge od virusa i da na festivalima budemo bez ograničenja.
Da, bez ograničenja divno zvuči, ali svakako ćemo biti oprezni. Najlepše hvala, ima tu dosta događaja koje ćemo naravno i mi pratiti detaljnije, ali evo ove godine je leto u Nišu ni nalik prethodnom, je li tako Biljana? Što je
tako
dobro.
Je, tako je, da. Radujemo se zaista, bit ćemo obazivi naravno onako kako budu lekari preporučili.
Najljepše hvala.
A pratit ćemo sve programe, naravno slušalci Radio Beograda će čuti o svakom od ovih festivala.
Najljepše hvala Biljani Mijalković koja se za naš program javila iz Niša. Saznali smo eto u ovoj maloj šetnji kako će izgledati leto u Vranju i u Nišu, a nastavit ćemo da govorimo o letnjim manifestacijama i o našem programu do podneva 11.40.
Thank you.
16 minuta ostalo do 12 časova u magazinu na prvom Radio Beograda 1. Nastavljamo da pratimo leto u gradu, dakle šta je sve moguće ovog leta, za razliku od prethodnog, sebi omogućiti i doživjeti neki lep koncert ili neku drugu manifestaciju. Govorit ćemo sada o jednom zaista specifičnom festivalu, zove se Art Link Festival, počeo je 15. juna ovde u Beogradu na Kalemegdanu i kroz muzičke nastupe i sinergiju sa kulturnim nasleđem i prirodnom, zajedno sa talentovanim umetnicima iz Srbije, regiona i sveta, ima jedan jedinstven koncept umetničkog festivala, zove se Gradovi festivali umetnici za prirodu, održavaće se u Beogradu, Novom Sadu, Golubcu i Pirotu, to su sve gradovi koji imaju tvrđave, to je takođe zanimljivo, a sa nama je pijanistkinja i umetnička direktorka Art Link festivala Jovanka Višekruna Janković, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Hvala za vaše vreme i za to što ćete našim slušalcima možda malo približiti koncept ovog zanimljivog festivala koji je počeo pre 5-6 dana na Beogradskoj tvrđavi jednim lepim koncertom, je li tako?
Da, hvala vam puno na ovoj lepoj najavi. Vi ste to vrlo lepo već ispričali, jel, celu tu našu priču.
Do duše sažeto.
Pa dobro, to je već sasvim dovoljno za Art Link festival. Ove godine u svom 9. izdanju prvi put ima taj koncept Gradovi festivali umetnici za prirodu. To smo još prošle godine promovisali kao deo globalne inicijative umetnici za prirodu, koja je naročito bila aktualna prošle godine u godišnjici proslave 250 godina od rođenja velikog kompozitora Ludviga van Beethovena. Naš festival se i prošle godine sa izvođenjem Beethovenove pastoralne simfonije pridružio tom Beethoven pastoralnom projektu. Mislimo da je to izuzetno važno da se skrene pažnja na važnost očuvanja naše prirode i svega ovoga što nas okružuje, a takođe vidimo veliku povezanost između tog prirodnog potencijala i kreativnog potencijala. Tako da priroda i kreativnost i talenat nekako idu zajedno. A sa druge strane, Gradovi festivali, to je nova inicijativa Evropske asocijacije festivala, koja u fokus stavlja gradove i njihove festivale sa idejom da se u stvari napravi jedan novi kao znak, odnosno možda čak i UNESCO-va zaštita za određene gradove festivala, odnosno festivale koji se dešavaju u određenim prostorima i koji kao tako zajedno imaju neki jedinstven umetnički koncept. Sad se baš trenutno radi na tako nečemu i nadam se da će to uskoro zaživeti, a mi kao predstavnik Srbije u tom jednom evropskom projektu ove godine baš namerno predstavljamo 4 grada, odnosno 4 tvrđave sa festivalskim programom, a to su, kao što ste rekli, Beogradska tvrđava, Petrovaradinska tvrđava, Golubac grad tvrđava i tvrđava u Pirotu. I ideja nam je da kroz taj program predstavimo Evropi naše kulturno nasleđe i da promovišemo naše divne umetnike koji nastupaju kao ambasadori i umetnici za prirodu. Eto, ambasadori prirode i svog kulturnog nasleđa.
To će, da, eto, da, pretpostavljam biti koncerti, zar ne, u tom divnim prostorima starih tvrđava, i time se malo potvrđava i ta veza između starih civilizacija srednjevekovnih i naše današnje, to je uvek jako, jako lepo, ali posvetit ćete se i mladima i to na temu očuvanja prirode i reciklaže, o tome ste takođe rekli nešto kratko, vole bih da znamo na koji način, osim što ovde u vašoj najavi piše kroz radove vizualnih umetnika, dakle, bit će to ta veza sa umetnicima i prirodom.
Da, reciklaža je isto tako tema koja je vrlo važna u očuvanju životne sredine i mi smo već počeli sa radionicama za najmlađe Beograđane na Beogradskoj tvrđavi. Ovog vikenda su bile radionice u muzičkom paviljonu, to će se nastaviti i krajem avgusta. Inače, na Beogradskoj tvrđavi su instalirana dva zvona koja su brendirana festivalska zvona u saradnji sa našim partnerom Arda grupom, koja nam pomaže da tokom celog leta motivišemo Beograđane i nekako apelujemo na njih da učestvuju u prikupljanju tih recikliranih konzervi, da to ostavljaju u ta zvona. I na kraju festivala planiramo da izmerimo učinak, odnosno da se vidi koliko je toga reciklirano, u tome nam pomaže i gradska čistoća i zelenilo. I planiramo takođe da zamolimo vizualne umetnike da naprave ilustracije i karikature na temu reciklaže, zaštite životne sredine. To smo mi inače već i radili u proteklih 5-6 godina kroz razne projekte koji su se ticali programa za decu, pravili smo neke lepe dečije edukativne igre. I mislim, to je nešto što umetnici uvek mogu da na jedan kreativan način predstave i da time nekako, naročito ovu mlađu populaciju, zaintrigiraju tim nekim zanimljivim vizualnim rešenjima.
Festival traje do 11. septembra tokom leta. Da li možete samo u najkraćem da izdvojite, rekli smo da će gostovati vrhunski umetnici iz sveta, koji su eventualno koncerti koje izdvajate tokom ovog festivala ovogodišnjeg?
Pa evo, pozvala bi vaše gledaoce, slušaoce, izvinjam se, 10. jula na tvrđavi Golubac grad nastupit će naš divni gitarista Vojin Kocić sa gudačkim orkestrom, zatim 17. jula na tvrđavi u Pirotu, onda bih izdvojila naravno 31. avgust kada će Stefan Milenković nastupiti s kameratom Akademikom i 11. septembar na sceni kod Pobednika na Beogradskoj tvrđavi, gde očekujemo belgijski kamerni orkestar da zatvori ovaj naš letnji program. Tom prilikom bi trebalo da otvorimo i jednu skulpturu, ekoskulpturu, ali nadam se da ćemo se tokom leta čuti
svakako
i da ćemo pratiti sve ovo što
hoćemo. I najavit ćemo detaljnije te zanimljive događaje koji zaslužuju pažnju. Ja bih još samo za kraj da vas podsjetim, a nemam šta ja vas da podsjećam, vi to znate, vi ste pijanisti, Svetski dan muzike. Neki kažu sutra, neki kažu danas.
Hvala vam na tome, danas je, ja mislim, Svetski dan muzike.
Ja mislim, da.
Francuski institut već uveliko od jutros priprema na ulicama proslavu, pošto znamo da se u Francuskoj ovaj praznik slavi i na ulicama i na trgovima i da se čuje muzika sa svih strana. Evo, mi večera za Svetski dan muzike poklanjamo Beograđanima recital, klavirski recital jednog sjajnog italijanskog pijanista Alberta Fera u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u 20 časova. Neće moći da bude koncert na otvorenom, ali eto, ima mesta još večeras, pa
Neka probaju. Da. Najlepše vam hvala zaista što ste odvojili vreme za naše slušalce. Evo, dogovorila smo se već tokom razgovora da ćemo se i tokom leta čuti u navratima kada će biti potrebe da najavimo određeni koncert. Sve najbolje vam želimo sa ovogodišnjim Artlink festivalom.
Hvala, prijetno.
Prijetno i vama. Direktorka Artlink festivala Jovanka Višekrona Janković bila naša sagovornica, a sada je 11.52, vreme da završimo i drugi sat magazina na Prvom. Srpski na srpskom, vesti u podne, izveštaj o vodostanju, pa opet mi, muzika je već počela.
Oh, Srpski na srpskom.
Izgleda da je deveta limit. Onaj ko želi da ide dalje od toga mora umreti. Čini se kao da postoji nešto u desetoj simfoniji što mi još uvek ne treba da znamo, zašto još uvek nismo spremni. Oni koji su napisali devetu bili su preblizu ovog otkrića. Ovako je napisao Arnold Schönberg u eseju o Gustavu Maleru, koji je prokletstvo devete pokušao da zavara tako što svojoj devetoj simfoniji nije dodelio redni broj, nego ime pesma o zemlji. Ali nije uspeo. Njegova deseta simfonija ostala je nedovršena, a imala je radni broj devet. Nisu uspeli ni drugi kompozitori pre njega. Prokletstvo devete počelo je sa Beethovenom. Posle devete otišao je i Schubert. Austrijski kompozitor Anton Bruckner jednu svoju simfoniju nazvao je nultom, a druga je dobila dve nule. Ipak, Bruckner je umro dok je radio na četvrtom stavu svoje prave devete simfonije. I češki kompozitor Antonin Dvořák probao je brojkama da zavara trag, pa je njegova deveta simfonija ponela broj pet i podnaslov Iz novog sveta. Ni to nije bilo dovoljno. Desetu nije dočekao, iako je tek kasnije otkriveno da su njegova peta i Schubertova sedma zapravo njihove devete simfonije.
Srpski na srpskom.
Redni brojevi imaju gramatičko značenje određenog ili posljednjeg mesta u nizu. Mogu biti jednočlani, prvi, deveti, petnaesti, petstoti, dvehiljaditi i tada se pišu sastavljeno, ili višečlani, 24., 537., 1820., što se piše rastavljeno. Ispred posljednjeg člana višečlanog rednog broja dozvoljena je upotreba veznika i, pa je pravilno reći i, na primjer, 34. Ako se redni broj ne piše slovima, iza arapskog broja stavlja se tačka. A ako iza rednog broja sledi zapeta ili neki drugi znak interpunkcije, tačka se ne piše. Tačke nema ni iza rimskih brojeva, jer oni sami označavaju redni broj. Tako da se određena deveta simfonija može napisati velikim početnim slovom prve reči, arapskim brojem sa tačkom i rimskim brojem devet bez tačke i malim slovom naredne reči. Tačka iza rimskih brojeva u funkciji rednih dozvoljena je ispred naslova, poglavlja i odeljaka kada se broj i naslov nalaze u istom redu.
Ruski kompozitor Aleksandar Glazunov završio je samo prvi stav svoje devete simfonije, mada je na njemu radio skoro 26 godina. A Baksuzluku devete podlegli su i nemački kompozitor Louis Spohr, engleski Ralph von Williams i sovjetski Alfred Schnittke. Ali bilo je i onih kojima deveta simfonija nije došla glave. Pre nego što se je prokletstvo devete ustalilo, Mozart je 41. simfoniji dodelio redni broj, a Haydn ih imao više od stotinu. Kako se čini, maleri se bude, dostižu vrhunac i kao carstva propadaju. Na pitanje koliki je njihov vek, istoričari sudbinskih događaja u muzičkom svetu počeli su da pomišljaju od vremena ruskog kompozitora Dmitrija Šostakovića. U svojoj devetoj simfoniji citirao je Beethovenovu i Malerovu pod istim brojem i do kraja života potpisao još šest simfonija.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.
Slušate podnevne vesti. Privremene vlasti u Prištini poslale su posle ponoći obaveštenje da zabranjuju ulazak na kosmet ministru Vanji Udovičiću, saopštio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Ministar omladine i sporta trebalo je da na Prištinskom univerzitetu sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici razgovara sa mladima i podeli im stipendije, a potom obiđe Centar za razvoj sporta u Zubinom Potoku. Navodi se da je njegov dolazak uredno najavljen oficiru za vezu u skladu sa svim sporazumima i ustaljenim procedurama. Šef evropske diplomatije Josep Borelj izvestiće danas ministre spoljnih poslova Evropske unije o posljednjoj rundi dijaloga Beograda i Prištine koja je održana 15. juna u Briselu. Nastavak dijaloga predviđen je za kraj jula. Ovaj izveštaj se podnosi uoči sutrašnje međuvladine konferencije na kojoj će se u Luksemburgu razgovarati o primjeni nove metodologije proširenja Unije na zemlje Zapadnog Balkana. Srbiju će predstavljati premijerka Ana Brnabić. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Republike Kazahstan Gabita Sizdikbekova i zahvalio mu što je kao prvi ambasador svoje zemlje sa sedištem u Beogradu doprineo jačanju srpsko-kazahstanske saradnje. Vučić je zahvalio Kazahstanu na podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije nepriznavanjem takozvanog Kosova i izrazio nadu da će tu podršku nastaviti da izražavaju u međunarodnim organizacijama. Saglasili su se da je u narednom periodu potrebno usmeriti pažnju na jačanje ekonomske i svake druge saradnje. U Skupštini Srbije održane su konsultacije o ustavnim promjenama u oblasti pravosuđa. Sastanku su prisustvovali predsjednik parlamenta Ivica Dačić, premijerka Ana Brnabić i ministarka pravde Maja Popović. Razgovaralo se o formiranju radne grupe za promjenu Ustava u najskorijem roku, kako bi svi učesnici imali vremena za izradu amandmana do sastanka sa Venecijanskom komisijom, navodi se u saopštenju iz parlamenta. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ranije je usvojio predlog vlade za promjenu Ustava koje se tiču načina izbora sudija i tužilaca. Sve je bolja epidemijska situacija. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr. Mirsad Đerlek kaže da je najviše vakcinisanih u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, kao i da se bližimo polovini vakcinisanog stanovništva.
Mi ćemo danas premašiti 50% za nekoliko stotina i nekoliko hiljada i očekujem da za ovih 10 dana možemo imati do kraja juna čak i 50% revakcinisanih, što je ogroman uspeh naše zemlje. Što se tiče u procentualnom smislu, najviše imamo u Priboju 60% vakcinisanih, u Nišu 59%, u Bosilegradu 58%, najmanje u Tutinu 14%, u Novom Pazaru 23% i u Lajkovcu 25%. U brojčanom smislu svakako prednjači Beograd, Novi Sad i Niš koji predstavljaju više od 1/3 ukupno vakcinisanih u Republici Srbiji.
Đerlek je najavio da bi za 3 nedelje trebalo da bude gotova aplikacija za samoproveru post-covid simptoma. Epidemiolog dr. Predrag Kon zabrinut je što je odziv mladih za vakcinaciju i dalje nizak. Naglasio je da je poseban problem indijski, odnosno delta soj korone, koji bi mogao da se pojavi i kod nas. Ministar odbrane Nebojša Stefanović poručio je da će vojska Srbije na vežbi na Pešteru u nedjelju 27. juna pokazati svoju snagu, opremljenost i obučenost. Reč je, kaže, o najvećoj vežbi u zemlji u posljednjih nekoliko decenija.
Ova vežba će se odvijati na mnogo poligona i obuhvatit će elemente kakve do sada nismo imali prilike da vidimo, kao što su veoma atraktivna noćna gađanja koja do sada nisu bila moguća. Imat ćete da vidite završni deo te vežbe, gde će najveći deo naših jedinica pokazati maksimalno sadejstvo i kako na najozbiljniji do sada način uspevamo da organizovano pokažemo da naša vojska jeste najčvršći bedem odbrane naše zemlje. Ovom vežbom hteli smo da pokažemo da su se investicije u vojsku, investicije u njen standard, u plate vojnika i oficira, u njenu opremu, da se to isplatilo, jer je Srbija danas garant bezbednosti i stabilnosti svim svojim građanima i nastavlja da igra veoma važnu ulogu u stabilnosti regiona.
Požar koji je sinoć izbio nešto posle 20 časova u fabričkom krugu kompanije Sloboda u Čačku i zahvatio šumu i visoko rastinje, pod kontrolom je. Vatrogasne ekipe dežurale su cele noći, a očekuje se dolazak helikoptera Vojske Srbije koji će pomoći u potpunom gašenju požara. U fabriku bi trebalo da uđu i demineri tehničko-remontnog zavoda posle eksplozije koja se dogodila u subotu, prilikom čega je lakše povređeno troje radnika. Predsednik samostalnog sindikata Sloboda, Draško Milovanović, kaže za RTS da radnici izvesno vreme neće dolaziti na posao.
Dok se to ne sanira i kada se steknu uslovi za sanaciju, onda očekujemo da se krene sa sanacijom, pa tek posle možemo da razmišljamo o početku rada i vraćanju radnika na posao, što nam je prvenstveno i cilj kao sindikalnoj organizaciji da bez obzira na ove incidente sačuvamo svako radno mesto, a to će svakako da bude mnogo težak i trnovit put i ovim putem apelujem na državne organe, na predsednika Vučića, na Ministarstvo odbrane, da bez njihove pomoći sigurno ne možemo da vratimo kompaniju Sloboda na nivo na kojem je bila pre ove eksplozije.
Švedski parlament izglasao je nepoverenje premijeru Stefanu Levenu i dao lideru socijaldemokrata nedelju dana da odluči da li će da podnese ostavku i dopusti da se formira nova skupštinska većina ili sazvati vanredne izbore. Još nije poznato kome će se predsjednik Skupštine obratiti da formira novu vladu, a ankete pokazuju da su partije levog centra i desnog centra ujednačene, što znači da bi vanredni izbori možda ne bi bili rješenje. Leven je prvi premijer Švedske koji je smenjen u parlamentu. Sport. Na evropskom prvenstvu u fudbalu na programu su posljednje utakmice u grupama B i C. U 18 časova igraju Severna Makedonija i Holandija, odnosno Ukrajina i Austrija u okviru C grupe. U B grupi u 21 sat igraju se mečevi Finska, Belgija i Rusija, Danska. Do sada su iz ovih grupa prolaz u osminu finala obezbedile samo Belgija i Holandija. Prvog dana leta, promenljivo oblačno i sparno, od sredine dana lokalni pljuskovi s grmljavinom, a moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. Temperatura do 35 stepeni. Od sutra do petka očekuje se veoma toplo vreme sa dnevnom temperaturom od 36 do 39 stepeni, najavljuje meteorolog Nedeljko Todorović.
Najtopliji dan bi bio četvrtak, 24. jun, sa maksimalnom temperaturom, ajde da kažemo u većini mesta negde između 35 i 38, eventualno negde da iskoči na 39 stepeni, s tim da bi u petak i subotu bio blagi pad temperature, možda čak i neki pljusak. I onda bi se zadržalo normalno toplo, mislim normalno, uobičajeno toplo vreme sa tim maksimalnim temperaturama 30 ili koji stepen više.
Slušali ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 21. jun 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 390, 390 cm. Gornojburg, 317, 317. Bratislava, 372, 372. Komarno, 279, 279. Estergom, 205, 205. Budimpešta, 264, 264. Dunav-Feldvar, 32, 32. Baja, 329, 329. Mohač, 357, 357. Bezdan, 209, 209. Apatin, 302, 302. Bogojevo, 288, 288. Vukovar, 266, 266. Bačka Palanka, 292, 292. Novi Sad, 269, 269. Zemun, 320, 320. Pančevo, 341, 341. Smederevo, 492, 492. Veliko Gradište 760 760, Turn Severin 730 730, Prahovo 256 256, Ruščuk 315 315, Đurđevo 238 238, Crna Voda 250 250, Brajila 373 373, Reka Drava, Botovo 217 217, Terezino Polje -102 -102, Donji Miholjac 173 173, Osijek 126 126, Reka Tisa, Tisabeč -175 -175, Vašerušnamen -60 -60, Tokaj 468 468, Solnok -29 -29, Segedin 172 172, Senta 273 273, Novi Bečej 343 343, Titel 289 289, Reka Sava, Zagreb -242 -242, Gradiška 37 37, Slavonski Brod 72 72, Slavonski Šamac -145 -145, Sremska Mitrovica 135 135, Šabac 23 23, Beograd 277 277, Reka Kupa, Karlovac -54 -54, Reka Una, Novi Grad -5 -5, Reka Sana, Prijedor 1 8 18, Reka Vrbas, Delibašino selo 6 0 60, Reka Bosna, Doboj -141 -141, Reka Lim, Prijepolje 9 3 93, Reka Drina, Radalj 28 28, Reka Velika Morava, Varvarin -143 -143, Bagrdan 3 0 30, Ljubičevski most -302 -302. Prognoza vodostaja za 23. jun 2021. Kod Bezdana 199 cm, kod Sremske Mitrovice 130. Temperature u Bogojevu vode 22,5 stepeni. Vazduha maksimalna 33,6, minimalna 18,2, srednja 26, u 7 časova 18 stepeni. U Novom Sadu vode 22 stepena, vazduha maksimalna 32,4, minimalna 18,1, srednja 25, u 7 časova 18 stepeni. U Zemunu vode 22,6 stepeni, vazduha maksimalna 30,9, minimalna 21,5, srednja 26,5, u 7 časova 21 stepen. Tendencija vodostaja. Dunav u manjem opadanju i stagnaciji. Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 21. jun 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 21 июня. Река Дунай, Линц 390, Корнебург 317, Братислава 372, Комарно 279, Эстергом 205, Будапешт 264, Дунафельдвар 32, Бая 329, Мохач 357. Бездан 209, Апатин 302, Богоево 288, Вуковар 266, Бачка-Паланка 292, Нови Сад 269, Земун 320, Панчево 341, Смедерево 492, Великоградище 760, Турн-Саверин 730, Прахово 256, Рушчук 315, Дюрджево 238, Цырновода 250, Браила 373. Река Драва, Ботово 217, Терезино поле минус 102, Доні Михолец 173, Осек 126. Река Тиса, Тисабеч минус 175, Вашарушнамен минус 60, Токай 468, Солнок минус 29, Сегет 172, Сента 273, Новебечей 343, Титель 289, река Сава, Загреб минус 242, Градышка 37, Славонский брод 72, Славонский шамац минус 145, Сремска-Митровица 135, Шабац 23, Белград 277, река Купа Карловац минус 54, река Уна Новиград минус 5, река Сана Приедор 18, река Варбас Далибашну село 60, река Босна, Добой, минус 141, река Лим, Приеполе, 93, река Дрина, Радаль, 28, река Марава, Варварин, минус 143, Багардан, 30, Любичевский мост, минус 302 сантиметра. Прогноз уровня воды на 23 июня. У Бездана 199, у Сремска-Митровицы 130 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 22,5, температура воздуха максимальная 33,6, минимальная 18,2, средняя 26, в 7 часов 18 градусов. В Нови Саде температура воды 22, температура воздуха максимальная 32,4, минимальная 18,1, средняя 25, в 7 часов 18 градусов. В Земуне температура воды 22,6, температура воздуха максимальная 30,9, минимальная 21,5, средняя 26,5, в 7 часов 21 градус. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка понижается и устойчив. Драва, Тиса, Сава, Дрина и Марава, уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 21 июня 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
12:24, talasi Radio Beograda 1 i magazin na Prvom sa vama sve do 13 časova. U ovom posljednjem satu, znate već, bavimo se uglavnom kulturom i sportom. Evo je naše prve priče za ovaj posljednji sat. Film Slobodana Ivetića Kreka, Lovac na snove, zatvorio je ovogodišnji fest, a Miljanu Kreki Kljaković uručen je počasni beogradski pobednik za doprinos filmskoj umetnosti. Počelo je i bioskopsko prikazivanje ovog filma, do 23. juna je u dvorani Kulturnog centra u Beogradu, a na prvoj specijalnoj projekciji bili su i reditelj i njegov glavni glumac. Nije ovo samo film o Kreki, to je i priznanje svim scenografima o kojima retko razmišljamo, čak i kada nas film sasvim uvuče u određenu epohu ili prizore, za što je Miljen Kreka Kljaković pravi majstor. Svetlana Mladenović.
Profesija scenografa, to je zanimanje koje snagom svoga delovanja suštinu pretvara u bezbroj emocija. Tako Miljen Kreka Kljaković opisuje ono čemu je posvetio život. Scenograf koji je dao neprocenjiv doprinos domaćem i svetskom filmu svojom pričom, uz do sad neobjavljene materijale iz lične arhive i razgovore sa najeminentnijim autorima sedme umetnosti, otkriva neuhvatljive trenutke skrivene iza filmske kamere.
On je zaslužan za takav jedan film. Znači, 40 godina njegove karijere pokazao sam u tom filmu 90 minuta. On je radio za sve velike producentske kuće, sa velikim imenima, znači sedme umetnosti u svetskim. Tako da u ovom filmu smo pokazali njegov rad, znači učešće Oskarovaca koji su govorili o njegovom radu, o njegove saradnje sa njim. Tako da ima, ja kažem, nekde oko 5-6 Oskarovaca.
Kreki, ja volim da ga tako zovem, je scenograf. Pravi je čudotvorac. Od ničega stvara neverovatne stvari, kao da ima čarobni štapić. Počnemo bez ičega i on ti začas stvori divnu scenografiju.
U filmu se pojavljuju i Johnny Depp, Majid Majidi, Vittorio Storaro, Brian Helgeland, Barry Levinston, Ridley Scott, Ken Follett, Rolla Bauer, Jerry Lewis.
Tu je Storaro, trostruki Oskarovac koji je radio na filmu Apokalipsa, radio je posljednji kineski car sa Bertolucijem. I to je bilo lepo pokazati, vidjeti kako se rađuje, recimo, Storaro, direktor fotografije, majstor fotova svetla sa Krekom. Znači, to je vidjeti taj njihov dogovor i kako u jednom trenutku, kako se dogovaraju za, recimo, film od Međidija, kako se, recimo, počinje da stvara magija.
Miljen Kreka Kljaković je počeo najpre u našem filmu. Radio je sa Goranom Markovićem, Slobodanom Šijanom, Goranom Paskaljevićem, Srđanom Karanovićem.
Ja njega nisam poznao pre tog filma i doveo ga je producent Arsa Stojanović i rekao mi, evo, ovaj dečko bi mogao da radi scenografiju. I ja nisam znao ništa njemu, vidio sam da je došao dečko. Da je interesantan u svakom slučaju, ali da je potpuno neiskusan. I onda kada je se postavilo pitanje koliki je budžet za scenografiju, a se stvarno će rekao, pa nikakav. Da on mu jedan čekić, jedna klješta i kesu eksera i to je bila scenografija. I Kreka je stvarno, mislim, s tim počeo.
On je dosta tu pomogao, zaista se pronaži nekih zanimljivih lokacija objekata, rekonstrukcijom 68. administracije događaja i bilo je vrlo dobro raditi s njim.
Na samog početka se video da Kreki rade Fikir i da je on neko pred kojim je neka velika budućnost i divno je što se to ostvarilo. Sa Krekom sam radio samo jedan film, Valjevo leto 68. koji je postao kultni film.
S Krekom je uopšte bilo milina raditi, jer je bio jedan vrlo, ja sam ga shvatio kao jednog vrlo kulturnog, obrazovanog čoveka koji voli svoj posao i sve više zna svoj posao i želi da radi svoj posao. Nije mnogo skretao pažnju na sebe i svoj rad. Uvijek je bio, što je na filmu jako važno, tačan u rokovima. Znači, kad neki objekat treba da bude spreman tog i tog dana, on je bio spreman. Sarađivao je puno sa snimateljima, što je vrlo pametno i vrlo poželjno, čini mi se. Jer su njih dvojica najodgovorniji za filmsku sliku i vizualni identitet filmu. i on je to radio sjajno i lako. E, posle je otišao u veliki svet, a mi mali ostali smo nama malima.
Kreka je imao i talent i hrabrost da se upusti u avanturu, da radi napoju, da radi scenografije i prostore koje nisu realistični ili koje ne poznajemo, ali znači da ih izmašta, a da ih opet napravi tako da izgledaju kao da su živi, kao da su do juče tu bili neki ljudi. To je i taj veliki projekat sa Venecijom i Meku i Medinu, koje su potpuno fascinantne. To je vjerovatno najveća scenografija ikad napravljena na svetu. Znači, moraš da imaš hrabrost da uđeš u tako nešto.
On je sve više rastao, on je postoji ono ogroman, veliki umetnik koji gradi čitave gradove, a ne objekte, jel? Ali uvek je ostao isti. I onda kada imao čekić i tješta od alata i sada kada imao milione uložene u scenografije, to je bio isti čovjek, nikad se nije bukvalno geolitsko promenio.
Početkom 90-ih otisnuo se u veliki svet u filmu Delikatesna radnja. Jean-Pierre Jeunet i Marka Caroa stvorio je neverovatne prizore koji su ovaj film uveli u red kultnih dela. Jedna pokvarena česma u kupatilu na vrhu zgrade poplavi i uruši celu građevinu, a Kreka objašnjava kako je tehnički osmislio scenu od koje zastaje dah. Ovaj film doneo mu je najveće evropske nagrade za scenografiju, Felix i Cezar, i to ga je preporučilo za ambicioznije poduhvate. Iranski reditelj Majid Majid je 2015. snimao veliki istorijski spektakl Muhamed Božji zaslanik i pozvao Kreku da za njega izmašta rodno mesto Allahovog poslanika.
Film o Muhamedu je bio stvarno Isusa potkom. To je film koji je 3 godine rađeno. Ogroman scenografski posao bio. To je možda i najveći dekor koji sam nikada gledao i koji ću ikada raditi. Mislim da se to jedan puta dešava autorima u životu i obično se ne dešava. Ali se meni pozlatilo da sam dobio taj posao i da je taj posao bio toliko velik da su mi stvarno ostavili iza sebe 2 velika grada, Meku i Medinu iz 6. i 7. veka, manastir u Bosri, hrišćanski manastir u Bosri koji smo gradili, koji postoje u to vreme u Siriji, koje je Muhammed kao dete posjetio sa svojim ujakom. Tu je bilo nekoliko sela, tu je bilo interijera po studijima, tu je bilo svega i svačega. To su ogromni dekori i kvadratura tog velikog sveta je ogromna. To je negdje oko 120.000 kvadratnih metara kvadratnih dekora izgrađeno samo Meka, a da ne pričamo o Medini i ostalim objektima. Oni su dan danas ostali tamo. To je jedna od retkih scenografija koja je ostala zadržana kao turistička atrakcija i sad ljudi posećuju na toj transferzali od Teherana do Perskog zaliva, na tu negdje 100 km od Teherana i građana, i tu ljudi u tom prolazu kad na tom njegovom hajmeru obično slate da pogledaju kako je Meka izgledala u 6. i 7. veku. Jer tragova o stvaranju Meke nema puće. Nema nikakvih referencija za koje možete da se uhvatite i da napravite repliku onako grada kakav je bio, čak i Meke i Medine.
Kreka u filmu priča kako je slučajno pronašao dečju igračku, koju je neko stvorio misleći na stari grad, i po tom tragu načinio je grad u pustinji koji još živi. Trajala je neko vreme i njegova Venecija iz 15. i 16. veka izgrađena u Luksemburgu za film Tajni prolaz, ali je na kraju preživela samo u filmu Ademira Kenovića.
Da li taj film može da se snimi u samoj Veneciji, što je po meni bilo krajnje nerealno i vrlo komplikovano? Zastupao sam ideju da se kod prave Venecije odustane i deo grada iz te epohe zajedno sa kanalima sagradi u Luksemburgu. A što je najvažnije, tako sagrađen sebi bio pod punom kontrolom ekipe u periodu snimanja.
Jedan od ključnih sposobnosti je bilo okupljanje ovog fantastičnog tima koji je Kreka imao. Za sve ovo je potreban autor kakav je Kreka, arhitekta, organizator, naučnik, vojnik, znači vrhunski umjetnik sa prefinjenim osjećajem za vizuelno, za trodimenzionalno, a posebno za svaki detalj, što sve skupa stvara onu nevidljivu magiju filmske stvarnosti. I najvažnije je jasno razumijevanje važnosti pravovremenom donošenih odluka. Najvažnija je bila, naravno, ponovo napraviti Veneciju 15. i 16. vijeka i zato sam beskrajno zahvalan Kreki što je radio ovaj film sa mnom.
Kreka je sa svojom tesarskom i graditeljskom ekipom iz Beograda izgradio stotinak venecijanskih fasada, dve crkve, desetak mostova, tvorci čuda na zajedničkom zadatku. Za TV seriju Stubovi zemlje imao je zadatak da sagradi najveću gotičku katedralu iz 12. veka. Vidimo to u filmu, kako pred nama raste katedrala, čudo nad čudima. U filmu Pakleni red Briana Helgelanda sagradio je Sikstinsku kapelu. Najpre vidimo kako majstori rekonstruišu svaki delić, a onda nam se ukaže velelepno zdanje u punom sjaju. I legendarni podrum iz undergrounda nastao je u njegovoj glavi.
Tako da je underground postao svjetski poznat film, ne samo zato što je dobio Zlatnu palmu, već zato što je ta likovnost Krekina donela slavu svim ljudima koji su učestvovali u tom filmu.
Film se dogodio kada se naša bivša zemlja počela raspadati i kada je krenuo najstravičniji građanski rat i kada su poništene i kada su nestale sve prave ljudske vrednosti. Po završetku filma sve naše iluzije su se urušile, istopile i nestale. Svako je otišao na svoju stranu, nekim svojim novim putem, ali iza svih nas ostale filme.
Na sreću ostali su i Krekini crteži, začetak zadivljujuće scenografije. Otkrio je i tajnu da obično crta dok čita scenario.
Kroki. I to taj papir bude onako iz jedne druge strane ispunjen i kroki urađen. Odakle Kreki? Sećam se da sam na underground film je bio onaj ogroman podrum, ono sa spratovima dole, ulaz u kuću, sve to. Ja ga i dan danas čuvam taj papir. To sam rešio baš tako, na jednom milimetarskom papiru A4 i tu sam ga ucrtao. I to čitajući tekst i nisam odstupio od toga ni malo.
Kritičari su izračunali da ukupno 37 filmova njemu duguje svoje građevine, gradove i predele iz raznih epoha. On ih ne broji.
To je jedno od 40 i nešto filmova možda. Ne znam, nisam brojao nikad. A evo sad stvarno kaži, nisam brojao. Ali sam radio velike poslove, velike filmove. Nije to možda brojčano veliko, ali znači ovakav jedan film pripremiti, ovu kamenu i napraviti ga, traje 3 godine smo da radili. Underground smo radili 2,5 godine. Su veliki dekori, to je. Ne samo dekori, nego i filmovi. Mora da traje.
Jedan film je ipak napustio.
Bio je film Helena Trojanska. To je problem bio od početka sa producentima koji su na Malti hteli da naprave Troju i sve ostalo. To nije onaj veliki film Troja koji je kasnije došao. Mi smo radili Helena Trojansku. To je miniserija u stvari bio. I onda sam imao problem sa njima i su došli na Mountu, a tamo je ostao bio neki veliki dekor od Julija Cezara i tako nešto. Onda su oni to hteli da bi uštedili, da koriste nešto iz Julija Cezara, neki dekor, deo dekore, sa rekao, ljudi, to nije epoha ni vreme, to nema veze, razlika po nebo i zemlje. Pa kaže, mi Amerikanci ne znamo šta je to. Rekao, pošto ne znate, a ja znam, ili ćemo raditi ili nećemo raditi. Onda je reditelj napustio Pita Meda, koji je inače čuveni poznati reditelj, i onda sam ja, pošto se ja vrlo dobro znam s njim i već sam radio projekte s njim u Americi i sve ostalo, onda sam i ja napustio iz solidarnosti prema njemu, a i nisam mogu s budalama, ja da se potpišem ispod rimskog dekora, a Helena Trojanska, morate da ste vrlo vrlo jasni, tačni i precizni što se istorije tiče. Možete tu i tamo negdje da odlutate i malo nadgradnju tu neku scenografsku da date, ali u suštini vi morate da ste tačni i precizni.
Osvojio je sva najznačajnija priznanja, ali ostao neokrnjen porokom genijalnosti i samohvalisanja. Kaže da je ovo film o jednom zanimanju.
Kolege moje, koje su, nažalost, nisu više sa nama, to su dojeni filmske scenografije. To su scenografi par excellence. Nema to, ali se polako, polako izvlače i odlaze u zaborav, baš zato što nema, evo ovake neke stvari, o njima. Nema ništa. Nema ništa. Oni nijednu skicu iza sebe nisu ostavili, odnosno niko je nije preuzeo skicu. Niko nije crtežen, niko nije arhivistiku, dokumentaciju to preuzeo. Ni kinoteka, ni ne znam ko sve je bio zadužen za to. Niko to ne, to je sve završeno u kontejneru. Sve. I ako ovako se ovo ne napravi nešto, ne o meni, nego o ljudima koji nešto znače, sve će otići za mnom.
Kreka, lovac na snove je film o filmu, ali i o čoveku koji je osim tolikog filmskog dekora sam napravio i sve kućice za pse u azilu, koje je takođe njegovo delo i investicija. Film o čoveku koji je 1999. godine, dok su na Beograd padali projektili i ometali njegov telefonski razgovor, pitao sagovornika kako napreduju pripreme za film koji treba zajedno da rade. Kaže, ovaj koji je radio sa Slobodanom Ivetićem mu je baš teško pao, jer je bio u ulozi u kojoj mu nije komforno, ali vredelo je podeliti sa gledalcima bar deo tog snolikog blaga začetog u njegovoj olovci.
Priču o filmu Slobodana Ivetića Kreka, lovac na snove, zabeležila Svetlana Mladenovića. Film do 23. juna možete pogledati u dvorani Kulturnog centra u Beogradu.
Shut down real soon. Gonna find yourself out on the street, looking for another room. You see me on the corner, having myself a ball. Gonna change my way of living, or you won't know me at all. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me. Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova, opera Richarda Strausa Elektra, opera i teatar Madlenijanum, 27. jun u 19 časova, gala koncert 28. jun u 19 časova, opera Aleksandra Dargomirskog Esmeralda.
Uživaj u svakom trenutku. Iskoristi top ponudu telefona i MTS tarifa. I izaberi neki od modela. Huawei P40 Lite. Četvorostruka kamera i jaka baterija koja se brzo puni. Realme 7 Pro. 3 godine garancije i savršena kamera od 64 megapiksela. A za ljubitelje perfektnog i modernog dizajna, tu je i iPhone 11. Za više informacija posetite mts.rs ili vama najbližu poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS, tvoj svet.
I šta ćemo da gledamo? Hoćemo onaj film s onom glumicom. Znaš što je glumila u onoj seriji?
Gledao.
E, a ona je španski onom umetniku.
I to.
Stani, a ona je novi domaći dokumentarac o...
Aha.
Ti si sve već gledao.
Pa kad imam moj off.
Filmovi sa jakom preporukom. Vidi prvi na ekskluzivnoj filmskoj platformi mojoff.net.
Eko.
Još 14 minuta ostalo do 13 časova, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na prvom. I sledi priča koja nas vodi u Kragujevac. Marija Janićijević, umetnica, rođena je u ovom gradu 1998. godine, gde je na Filološko-umetničkom fakultetu diplomirala prošle godine na studijskoj grupi Zidno slikarstvo. Interesantno je da je ova mlada umetnica upravo prošle sedmice branila master rad na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi doktora umetnosti redovnog profesora Radomira Kneževića, i to na studijskom programu slikarstvo. U malom likovnom salonu Narodnog muzeja u Kragujevcu otvorena je njena izložba pod nazivom Pejsaži sećanja. Sa Marijom Janićijević razgovarala je Biljana Nešić.
Pejzaž kao večita tema u umetnosti i tebe inspiriše na koji način?
Da, bila sam svesna da je to tema koja je možda može lako da se vidi kao nešto prevaziđeno i samo tradicionalno, tako da sam želala da ako se upustim u to, to potpuno odgovorno shvatim i da više razmišljam o tome šta priroda i pejzaž znači za čoveka, i želala sam da to ipak da se radi o to nego humanoj strani i onome što čovjek može da doživi, što je korisno za njega ako se okreće pejzažu i krajoliku koji je oko njega.
Kod tebe se primećuje i mali iskorak ka apstraktnom u tvojim pejzažima.
To je zato što sam uvijek težila da apstrahujem. Doduše, u početku sam žela da koristim te konkretne motive koje mi znače da što više doživim taj prostor, da bih kasnije mogla tu neku esenciju u slici da dovedem do izražaja.
Primećujem da si do sada na svojim izložbama izlagala i grafiku i crtež, dakle različite tehnike, a to znači da još istražuješ ili te prosto zanima više stvari?
Zanima više stvari i smatram da je veoma korisno koristiti različite tehnike ili pristupe da bi se različite teme i motivi više izučili. Zaista je osveženje za nekoga ko se bavi umetnošću da koristi razne metode.
Učestvovala si u slikavanju hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, je li tako?
Da.
Trocrkve u manastiru Ćelije. Yes. To je potpuno drugačije iskustvo.
Da, pa moj otac je freskopisac, tako da sam mu pomagala na radovima u zidnom oslikavanju i to mi je veoma značilo, jer jeste različito iskustvo, ali slikari u Srbiji nekako pripadaju tradiciji zidnog slikarstva, tako da sam na taj način to shvatila i veoma je značajno.
I ono što moram da kažem o tebi, da si diplomirala prošle godine na filmu Kragujevačkom kao najbolji student na odseku za primenjenu i likovnu umetnost, sada završavaš master studije. Iskustvo tokom školovanja, možda uticaj profesora, šta bi o tome rekla?
Moja mentorka na osnovnim studijama je Jelena Šalinić-Terzić, a mentor na master studijama mi je Radomir Knežević. To je, znači, ja sam studirala na Filološko-umetničkom fakultetu kada sam pohađala osnovne studije, a za master studije sam na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, tako da je ta promjena i mesta, a i u trenutku kada se to sve odvijalo, znatno uticalo i pomoglo mi je da se više, da zauzmem možda jači stav u tome kako želim da istražujem ono čime se bavim.
I šta je ono sledeće što možemo da očekujemo od tebe, s obzirom da si nas iznenađivala različitim stvarima i velikim uspesima?
Nastavit ću da se bavim umetnošću kao i dosta kolege koje znam, tako da mi je jako drago što se poznajemo i to je baš bilo onako, ne znam, u ovo vreme kada je bilo jako kritično i kada mnogi ljudi koji su imali neke poslove koji su nudili, ja znam, stabilnu egzistenciju, to je bilo dovedeno u pitanje, ali mislim da mi nemamo sad taj neki više strah jer smo naviknuti da se prilagođavamo, tako da ćemo samo nastaviti.
Razgovor sa autorkom izložbe Pejzaži sećanja, koja je u toku u likovnom salonu Narodnog muzeja u Kragujevcu, zabeležila je naša Biljana Nešić. Jeste, ovo je još jedan ponedeljak u nizu, kao što kažu i u pesmi, a da čujemo kako je ovaj ponedeljak kada je reč o sportskim događajima, šta ga karakteriše, o tome će nam Slobodan Igrutinović sada reći nešto opširnije, koji je upravo u našem studiju. Slobodane, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, pa evo, prva vest je svakako da je ženska košarkaška reprezentacija Srbije obezbedila direktan plasman u četvrtfinale evropskog prvenstva u Valensiji, savladavši juče u trećem kolu Crnu Goru sa 87-75. Utisak je da izabranice Marine Maljković na ovom šampionatu zaista iz utakmice u utakmicu igraju sve bolje, pa je to veliko ohrabrenje pred nastavak takmičenja, gde se očekuje i njihov maksimum. Upravo tako razmišlja i Nevena Jovanović, čiju izjavu beležimo.
Najbitnije je da smo pobedili, to je ono što se računa i što sigurno sa pozitivnim skorom i sa tri pobede idemo direktno u četvrtfinale. Naravno da nam znači da ćemo imati taj dan viška odmora, mislim da nismo još prikazali
našu najbolju igru i ja se nadam da kad to bude najpotrebnije da će tako i biti.
Nadamo se svi da će tako biti, a naša selekcija potencijalno bi mogla ponovo da se sastane sa Crnom Gorom u četvrtfinalu Eurobasketa, jer će Crnogorke kao treće plasirane iz grupe B razigravati za plasman u četvrtfinale protiv drugoplasirane ekipe iz grupe A, a to je selekcija domaćina Španije. Utakmica se igra večeras u 21 sat. Pobednik tog duela biće protivnik našoj selekciji u narednoj rundi koja je na programu u sredu. Direktno četvrtfinale pored Srbije obezbedile su još Francuska, Belorusija i Belgija. U ostalim mečevima osmine finala večeras od 18 časova igraju Italija, Švedska i Hrvatska, Bosna i Hercegovina, a od 20:45 Rusija, Slovenija. Premijer Japana Yoshihide Suga nije odbacio mogućnost da olimpijske igre u Tokiju od 23. jula do 8. avgusta budu održane bez prisustva publike ukoliko glavni grad Japana bude pod vanrednim stanjem zbog COVID-19, što je inače do sada bio slučaj. Očekuje se da će u toku dana organizatori odlučiti da li će dozvoliti prisustvo navijača na stadionima. Premijer Suga je inače ukinuo vanredno stanje u Tokiju još prošle nedelje, ali je održao na snazi takozvano kvazi vanredno stanje sa pratećim restriktivnim merama do 11. jula. I sada malo tenisa. Najbolji teniser današnjice, naš Novak Đoković, započeo je 326. sedmicu na prvom mestu ATP rang liste. Nastavio da produžava sobstveni rekord. On je zadržao isti broj bodova, 12.113, sa lepom prednošću od 2060 bodova nad drugoplasiranim Danilom Medvedevim. I dočekuje Wimbledon koji počinje tačno za 7 dana. Na trećoj poziciji i dalje je Rafael Nadal, ali je izvesno da će on izgubiti 600 bodova jer neće nastupiti na Wimbledonu kao ni na olimpijskim igrama, što je prošle nedelje izjavio. Što se tiče ostalih naših tenisera, Dušan Lajović je nazadovo za jedno mesto, sada je 41. 3 stepenika niže je Filip Krajinović, Miomir Kecmanović je 47. a Laslo Đere 54. igrač planete. Kod teniserki Nina Stojanović je 86. na VTA listi, za jednu poziciju lošija nego prošle nedelje. Olga Danilović također nazadovala dva mesta, trenutno je 160. a skok od čak 35 mesta napravila Aleksandra Krunić i sada je 211. u tom poretku žena teniserki. Na čelu i dalje Australijanka Ashley Barty. I za kraj NBA liga, ako imamo još malo vremena, samo da kažemo da je naš as Bogdan Bogdanović dobio priliku da igra, da se bori zapravo za veliko finale NBA lige, jer on je nastupao za Atlantu koja je u majstorici bila bolja od Filadelfije, pobedila rezultatom 103-96 i sa 4-3 u pobedama pobedila i ušla u finale istočne konferencije. Bogdanović će dobiti priliku da igra, ali samo ako se oporavi od povrede, jer je imao problema sa kolenom, zbog čega je igrao samo prvo poluvreme protiv Filadelfije, dok je u drugom poluvremenu sedao na klupi sa longetom na nozi, dakle neizvestan je njegov dalji nastup.
Najlepše hvala, bila to hronika sportskih događaja koju za vas pripremio Slobodan Igrutinović i time i stavljamo tačku na današnje priče u magazinu na prvom Radio Beograda 1 i pozdravljamo se sa vama poštovani slušalci, ton majstori Darko Milosavljević i Aleksandar Kostić, Nataša Mančić, muzička urednica, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, želimo vam prijatan dan i pozivamo vas da ostanete u talase Radio Beograda 1.
J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux. Toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain le bonheur que je souhaite. Si grand que les miens. Demain c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les corps. Je pulvérise les murs des prisons que l'on tord. Je cours à l'infini
On ne peut pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient, comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain, c'est toi.